Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda kalta kiygan kelin, mushtumzor ona va samasudlar. UNICEF O'zbekistondagi vaziyatdan tashvishda. Qashqadaryoda tadbirkorlar auksionda sotib olgan yerda qurilish qila olmayapti. Ommaviy axborot vositalari: Honor Rossiyaga smartfonlarni O'zbekiston orqali eksport qilmoqchi. Energetika vazirligi: O'zbekistonda eng yirik neft va bitum koni topildi. Qozog'iston: yanvar voqealarida qo'lga olingan 6 kishi qiynoqlar oqibatida o'lgan. BMT Ukrainaning 30 shahrida tinch aholi o'ldirilganini tasdiqladi. Parij sudi 2015-yilgi terror hujumlariga oid ish bo'yicha hukm chiqardi. Toshkent xorijliklar yashashi uchun eng arzon shaharlardan biri deb topildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio ishtirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Samarqanddagi shifoxonada ona o'z kasalmand bolasini ayovsiz kaltaklayotgani va Surxondaryoda kuyov kelinni to'yda boshiga musht tushirgani aks etgan videolar O'zbekistonda tarmoqlarni larzaga solgan zo'ravonliklarning navbatdagisi. Faqat tarmoqlar emas, xorij matbuoti va xalqaro tashkilotlar ham bu zo'ravonliklar miqyosidan larzaga keldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi UNICEF O'zbekiston hukumatini onalar va bolalarga qarshi zo'ravonliklarga barham berishga chaqirmoqda.
Xalqaro tashkilot sifatida bolalar huquqlari, ayniqsa ularning zo'ravonlikda himoyalanish huquqlarini ko'tarib chiqish bizning vazifamizga kiradi. Tarmoqlarda tarqalgan so'nggi holatlar jamoatchilik ko'z oldida va kuzatuvchilar ishtirokida sodir bo'layotgani juda ham xavotirlidir. Odamlarning zo'ravonlikka munosabatini o'zgartirish, jazosiz qolishga chek qo'yish, ijobiy tarbiya me'yorlari va amaliyotini targ'ib qilish, jabrlanganlarga malakali yordam ko'rsatish zarur.
UNICEF tashkilotiga ko'ra, dunyo bo'ylab har 4 boladan biri zo'ravonlikka duchor bo'ladi va har 5 daqiqada bir bola zo'ravonlikning turli shakllari tufayli vafot etadi. Bunday holatlarni erta aniqlash, ishonch telefonlari va maktablarda ish olib borish zo'ravonlikka qarshi kurashda yordam beradi. O'zbekistonda zo'ravonlik holatlari bo'yicha statistika mavjud emas.
O'zbekistonda ayol va bolalarga zo'ravonlik qanchalik sistematikligi, bu ko'paymoqdami? Afsuski, bu borada ma'lumot yo'q. Ayni paytda tarmoqqa chiqib ketgan bu holatlar aysbergning bir uchi bo'lishi mumkin.
Kameraga tushib qolgan zo'ravonlik holatlari mahalliy ijtimoiy tarmoqlarda bundan oldin ham tarqalgan. O'tgan haftada Qo'qonda 39-chi son ixtisoslashgan logoped bog'chada nogiron bola bog'cha opa tomonidan muntazam kaltaklanib kelingani haqida xabar qilindi. Shu yil yanvar oyida Toshkent hayvonot bog'ida ayol yosh qizchasini yirtqich ayiq qafasiga tashlab yuborgani internetni portlatgan edi. Zo'ravonlikni yozib olish va uni ommaga e'lon qilish uchun mobil telefonlar va internetning mavjudligi muammoga jamoatchilik e'tiborini qaratish imkonini bermoqda. UNICEF tashkilotiga ko'ra, oiladagi zo'ravonlik sharoitida yashaydigan, o'z jamiyatida izolyatsiyani boshdan kechirayotgan oilalarda ham bolalarga nisbatan zo'ravonlik xavfi katta.
Mehnat muhojirligi bolalarni o'z biologik ota-onalari mehridan ayro qoldirgan. Bu ham katta muammo. Yonlarida otalarining uzoq muddat yo'qligi bolaga yomon ta'sir qiladi. Shuning uchun hech kim beparvo bo'lmasligi, bolalarga nisbatan zo'ravonlikka tomoshabin bo'lib turmasligi kerak.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarmoqda tarqalgan har ikki video bo'yicha ish ochilganini ma'lum qilgan. UNICEF vakiliga ko'ra, jazoni kuchaytirish muammoning yagona yechimi bo'la olmaydi.
Bu hammaning, har bir odamning zimmasidagi mas'uliyat va albatta fuqarolarning farovon hayot kechirishi hukumatning zimmasida. Zo'ravonlik hollariga chek qo'yish uchun jiddiy choralar zarur.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda ayollarni oiladagi zo'ravonlikdan himoyalovchi qonuniy mexanizmlar yo'qligini tanqid qilib keladi. O'zbekiston Adliya vazirligiga ko'ra, 2019-yilda mamlakatdagi zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazlariga 22 mingdan ortiq xotin-qiz murojaat qilgan. Xuddi shu yili 10 mingga yaqin ayol maishiy zo'ravonlik qurboni bo'lgani aytiladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kuch tizimlari va narkobiznes. Qirg'izistonda narkotrafikda gumonlangan tojik militsioneri hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonning Botken viloyatida Tojikistonning ikki fuqarosi 33 kg giyohvand modda bilan qo'lga tushdi. Ulardan biri qo'shni mamlakat Ichki ishlar vazirligi xodimi bo'lib chiqdi. Tojikiston tomoni voqea yuzasidan izoh berganicha yo'q. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi xabarnomasiga ko'ra, giyohvand moddalarni tashishda gumon qilinayotgan tojikistonliklar transmilliy guruh a'zolaridir. Vazirlik qaydicha mazkur guruh Afg'onistonda yetishtirilgan katta miqdordagi giyohvand moddalarni Tojikistondan Qirg'izistonga, u yerdan Qozog'istonga yetkazib berish va bilan shug'ullangan. Narkodilerlar maxfiylik qoidalariga qattiq amal qilishgani va maxsus tayyorgarlikdan o'tishgani, ammo Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi giyohvand moddalar noqonuniy savdosiga qarshi kurash xizmati xodimlarining samarali faoliyati natijasida jinoiy guruh a'zolari bilan aloqa bog'lanishga va to'daboshini aniqlashga muvaffaq bo'lingani aytilmoqda. Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 282-moddasi giyohvand moddalar, psixotrop vositalar va ularning analoglarini sotish maqsadida noqonuniy tayyorlash bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida muvaffaqiyatli maxsus amaliyot o'tkazilib, transmilliy jinoiy guruhning barcha a'zolari, guruh tashkilotchisi, 1960-yilda tug'ilgan Tojikiston Respublikasi fuqarosi bo'lmuş OA hamda guruh a'zosi, 1982-yilda tug'ilgan Tojikiston Respublikasi fuqarosi, shuningdek militsiya katta serjanti va ichki ishlar vazirligining inspektor lavozimli xizmatdagi xodimi bo'lib chiqqan IM qo'lga olindi deya ma'lum qildi Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Adinay Sharshayeva. Qo'lga olish chog'ida ulardan 11 kg'dan ortiq afyun va qariyb 22 kg gashish olib qo'yilgan. Giyohvand moddalarning jami vazni 33 kg 241 g'ni tashkil etadi. Ichki ishlar vazirligi ushbu narkoguruh va uning jinoyatlarga aloqador boshqa shaxslarni aniqlash tadbirlari davom ettirilayotganini eslatgan. Gumondorlar Bishkekdagi 1 sonli tergov izolyatoriga hibs qilingan. Mazkur ish doirasida yana necha kishi qo'lga olingani ochiqlangan emas. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan foto va videolarda Tojikiston huquqni muhofaza qilish idoralari xodimining xizmat guvohnomasini ko'rish mumkin. Hujjatda u militsiya katta serjantiga berilgani va 2025-yilgacha amal qilishi ko'rsatilgan. Videoda tojik militsiyasi xodimiga biriktirilgan xizmat quroli ham namoyish etilgan. Tojikiston tomoni voqea yuzasidan izoh berganicha yo'q. So'nggi paytlarda Qirg'izistonda giyohvand moddalar tashish yoki sotish bilan shug'ullanuvchi shaxslar qo'lga olingani haqida xabarlar paydo bo'la boshladi. Ammo bu qo'lga olinganlardan biri qo'shni davlat huquq-tartibot idoralari xodimi bo'lib chiqqan ilk holatdir. Jogorku Kenesh deputati, Botken viloyati sobiq gubernatori Sultanboy Ajigitov viloyatda Tojikistondan kontrabanda yo'li bilan giyohvand moddalar olib kelish avvaldan bo'lganini, ushbu biznesga homiylik qilayotgan kimsalar hanuz borligini aytadi. Muayyan shaxslar homiyligisiz narkotrafik bilan shug'ullanish juda qiyin. Qoradori tujjorlarining yo'lini ochib berayotgan katta guruh bor. Qo'lga olingan anava militsiya xodimi aftidan oddiy ijrochi bo'lsa kerak. Qoidaga ko'ra avvalo giyohvand moddalarni qaysi yo'llar bilan yetkazib berishni belgilab olishadi. Shundan so'nggina bu tijoratga homiylik qiluvchilarni qidirishadi. Narkotrafik tabiati shunaqa, deydi deputat. Darvoqa katta miqdordagi giyohvand moddalarning musodara qilinishi Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi postlar yuk o'tkazish uchun yopiqligicha qolayotgan paytga to'g'ri keldi. Bishkek o'tgan yilning may oyida Botken viloyatida yuz bergan qurolli to'qnashuvdan so'ng qo'shni davlat bilan chegarasini taqa-taq yopgan. O'shanda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi giyohvand moddalarning qariyb yarim tonnalik rekord darajada yirik partiyasi ushlab qolinganini ma'lum qilgan edi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xabarnomasiga ko'ra, mol Yaqin Sharqdan Markaziy Osiyo orqali Yevropaga yetkazilishi kerak bo'lgan. Qirg'iziston og'ir narkotiklar o'tkaziladigan tranzit mamlakat sanaladi. Mutaxassislar Tojikiston va Qirg'iziston orqali Rossiya hamda Yevropaga tonnalab qora dori tashilishini aytadilar va mazkur kanalni shimoliy yo'nalish deb ataydilar. Eslatib o'tamiz, bir necha kun oldin Qirg'iziston Respublikasining Botken viloyatida Afg'oniston fuqarosi katta miqdordagi giyohvand moddalar bilan ushlangan edi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, u Yevropaga yetkazib berish va sotish uchun Qirg'iziston hududida narkotrafik kanalini tashkil qilishga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Tintuv chog'ida uning yonidan salkam 7 kg geroin va 10 kg yaqin gashish topilgan. Markaziy Osiyo narkosiyosat markazi jamoat fondi direktori ekspert Aleksandr Zelichenko Tojikiston orqali Afg'on giyohvand moddalari tashilishi xususida shunday deydi. Huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari narkotijoratga bosh qo'shgani haqida anchadan beri bong urib kelamiz. Hatto matbuotda qizil geroin degan ilmiy atamani muomalaga kiritdik. Bu yerda qizil rangni emas, balki huquq tartibot idoralariga mansublikni bildiradi. Vaqtimizga organlar saflari tozalanyapti. Pagonli munofiqlar qo'lga olingani haqida dambadam eshityapmiz. So'nggi paytlarda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi hamda Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik xizmati ham hiyla faollashdi. Biroq qo'shnilarimizda ham shu ahvol. Aftidan u yerda ham qonun posbonlari ushbu noqonuniy biznesga sherik bo'lib olishgan. Qolaversa, Botkanda chegaraga ko'pdan beri qulf solinganini yoddan chiqarmaslik kerak. U yerdagi postlardan asosan oziq-ovqat, yoqilg'i, qurilish mollari, shu qatorda geroin ham tashilardi. Eshitishimizcha, tojik narkotijoratchilari juda norozi bo'lib, o'zlarining mahalliy ma'murlarga bosim o'tkazishgan. Qirg'iziston bilan kelishinglar, chegarani tezroq ochishsin, biznesimiz zarar ko'ryapti deb. Tojik huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari yuzaga kelgan bo'shliqdan foydalanib, molni o'zlari tashimoqchi bo'lishgan shekilli, deydi ekspert. Aprel oyi boshlarida O'sh shahri ichki ishlar bo'limining ikki xodimi, militsiya podpolkovnigi, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi boshlig'i bo'lmish 40 yoshli AUK hamda militsiya patrulli xizmati kichik inspektori 34 yoshli TUA giyohvand moddalar savdosida gumon qilinib qo'lga olingan edi. Sobiq bosh vazir o'rinbosari, hukumatda xavfsizlik masalalari bilan shug'ullangan Abdurahmon Mamataliyev aytishicha, narkotijorat gohida Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida mojarolar chiqishiga sabab bo'ladi. Chegara hududlaridagi ayrim to'qnashuvlarda narkobizneschilarning qo'li bo'lishi mumkin. Ular otishma chiqarib, huquq tartibot idoralari va chegarachilarni chalg'itishadi va keyin ko'pchilik bilmaydigan yo'nalishlar orqali mol olib o'tishga harakat qilishadi, deydi sobiq mulozim. May oyi oxirlarida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Qozog'iston maxsus xizmatlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan amaliyot natijasida sun'iy giyohvand moddalar tashish va sotish kanallari yo'q qilinganini bildirdi. Aytilishicha, mazkur amaliyot 6 oy davom etgan. Mart oyi oxirlarida esa Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Talas viloyatida Ichki ishlar vazirligining sobiq xodimi, iste'fodagi militsiya mayori giyohvand moddalar savdogarlariga homiylik qilishda gumon qilinib ushlangani haqida ma'lum qildi. Rasmiy statistikaga ko'ra, Qirg'izistonda o'tgan yilda giyohvand moddalar savdosi bilan bog'liq 990 ta holat qayd etilib, 4 tonnadan ortiq turli taqiqlangan moddalar musodara qilingan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Maktab partasidan urushga. Rossiyada shartnomaviy harbiy xizmatga doir qonun o'zgarmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyada harbiy xizmatga yollashga doir qonun loyihasi Davlat Dumasiga kiritildi. U qabul qilingan taqdirda hatto ilgari muddatli harbiy xizmatni o'tamaganlarni, chunonchi endigina maktabni bitirgan 18 yoshli o'spirinlarni ham shartnoma asosida harbiy xizmatga olish mumkin bo'ladi. Ilgari muddatli harbiy xizmatga olinganiga kamida 3 oy to'lgan yoki o'rta maxsus ma'lumotga ega va 40 yoshdan katta bo'lmagan shaxslar bilangina shartnoma tuzish mumkin edi. Ukrainaga bosqin manzarasida mazkur cheklovlar hademay bekor bo'ladi. Dumaning mudofa ishlari qo'mitasi xizmatga bormaganlar bilan shartnoma tuzishga ruxsat berish to'g'risidagi tuzatishlarni ma'qullab bo'ldi. 28-iyunda loyiha Davlat Dumasida bir yo'la ikkinchi o'qishda ko'rib chiqiladi va katta ehtimol bilan qabul qilinadi ham. Grajdanin armiya prava huquqbonlik guruhi rahbari Sergey Krivenkoga ko'ra, bu Rossiya armiyasi Ukrainada anchayin jiddiy talofat berayotganini ko'rsatadi. Bo'layotgan voqealarga qaraganda ularga maxsus bo'linmalar emas, balki shunchaki yollanma harbiy xizmatchilar kerak, deydi u. Rossiya armiyasi Ukrainadagi urushda berayotgan talafotlarni rasman ochiqlamay qo'yganiga 2 oydan oshdi. Mart oyida Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi 1.5 mingdan ziyod harbiy xizmatchisining o'lganini tan olgan edi. O'shandan beri urushda halok bo'lgan Rossiya askarlari soniga doir yangi ma'lumotlar e'lon qilingani yo'q. Media Zona nashri hamda BBC rus xizmati mahalliy manbalarning xabarlari asosida Rossiyaning inson talafotlarini hisoblab chiqib, urushning dastlabki 100 kuni davomida kamida 3211 nafar askar qurbon bo'lgani haqida yozdi. Ayni chog'da G'arb razvedka xizmatlaridagi manbalar Rossiya 24 fevraldan beri qariyb 20 ming chog'li askarini yo'qotganini aytishmoqda. Rossiya hukumati urush vajidan umumiy safarbarlik e'lon qilish rejalari borligini ham inkor etib keladi. Biroq mamlakatning ko'plab hududlarida Ukrainaga jo'natish uchun ko'ngilli askar yig'ish anchadan beri tizimli ravishda olib borilmoqda. Men harbiy ekspert emasman, ammo bu ishlar qurolli kuchlar saflarini to'ldirish uchun qilinayotganini fahmlab turibman. Armiya faqat oldingi marralarda jang qilayotganlardangina iborat emas, ta'minot xizmatlari va boshqa ishlar uchun ham tuzilmalar zarur. Bo'layotgan ishlarga qaraganda Rossiya maxsus bo'linmalarga emas, shartnoma asosida harbiyga olingan askarlarga juda muhtoj. Professional bo'lmaganlar armiyaga olingach biror nima o'rganishadi deb umid qilishyapti. Bu mamlakat iqtisodiyoti va umuman butun hayotni urush shart-sharoitiga o'tkazadigan yalpi safarbarlik emas, ammo harakatdagi armiya yoki jang qilayotgan qismlar safini to'ldirish uchun jiddiy qadam deya izoh beradi Krivenko. Talafotlar jiddiyligini ko'rib turibmiz. Ukrainaga ko'ra Rossiya 30 mingdan ortiq askarini yo'qotgan. Rossiyaning o'zi esa talafotlari ancha kamligini iddao qiladi. Ammo asirga tushganlar va bedarak ketganlar ham bor. 200 ming kishilik qo'shin uchun 30 ming kattagina raqam. Bu har 5 yoki 6 askardan biri o'ldi degani. Shu vajdan hozir Rossiyada shartnoma imzolash yoshini oshirishmoqda. Ilgari shartnomani 40 yoshgacha tuzish mumkin edi. Umuman shartlar tobora qattiqlashyapti. Muqaddam yoshga doir talab bor edi. Kamida shartnoma tuzayotgan odam oliy ta'lim muassasasi yoki texnikumni bitirgan bo'lishi kerak edi. Endi bo'lsa, ushbu shartni olib tashlashdi va natijada istalgan maktab bitiruvchisi shartnomaga qo'l qo'yishi mumkin deydi Krivenko. Bizda mavjud ma'lumotlarga ko'ra, zaxiradan borgan yangi askarlarga jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari olib borilmayapti va ular chaqiruvdan keyin 1.5-2 hafta o'tgach frontga jo'natilmoqda. Ya'ni umrida qurol tutmagan kechagi maktab o'quvchisi urushga tashlanishi mumkin. Hukumat maktab va televizor yordami bilan yoshlarni o'ziga og'dirmoqda. Krivenkoning aytishicha, so'nggi bir necha yilda Rossiyada an'anaviy harbiy zaxira tizimiga qo'shimcha ravishda yalpi safarbarlik zaxirasi tizimi ishlayotganini aytadi. Rossiyaliklar Mudofaa vazirligi bilan ixtiyoriy ravishda shartnoma imzolab, undan har oy biroz maosh olgan holda odatdagi hayot tarzini davom ettirishlari mumkin. Mudofaa vazirligi hozirda bu odamlarni ham Ukrainadagi urushga jo'natishga targ'ib qilmoqda. Ushbu ma'lumotni Britaniya razvedkasi tasdiqladi. Uning ma'lumotiga ko'ra, Rossiya armiyasi jangovar zaxirasi dasturi bo'yicha zaxirada turganlarni Donbassga yo'llab, asosan front ortida xavfsizlikni ta'minlashga jalb etayotir. Armiyada xizmat qilgan yoki shunchaki 27 yoshga to'lgan barcha fuqarolar zaxiraga o'tkaziladi. Safarbarlik e'lon qilinganida qonun bo'yicha ularni harbiy xizmatga chaqirish mumkin bo'ladi. Bunday holatda ular harbiy qismlarga chaqiriladi, urushga tayyorlanadi va shundan so'nggina jangovar qismlarga yuboriladi. Biroq bir necha yil muqaddam safarbarlik zaxirasi nomli yana bir tizim yaratildi. Mazkur tizimga asosan fuqarolar Mudofaa vazirligi bilan ko'ngilli asosda shartnoma imzolashadi, harbiy xizmatchi sifatida hisobda turishadi, lekin avvalgidek yashashda davom etishadi. Buning uchun vazirlik ularga biroz pul to'lab turadi deya tushuntiradi huquqbon. Ular tez-tez yig'inlarga chaqirilib, harbiy tayyorgarlikdan o'tib turishadi. Zarurat tug'ilganda esa komissariatlar orqali harbiy qismlarga yo'llanadi. U yerda har biri uchun o'rin tayin qilingan bo'ladi. Bu safarbarlik resursi bo'lib, jangovar shayligi yuqori bo'lgani sababli zaxira deyiladi. Mohiyatan ular fuqarocha hayot kechirishda davom etayotgan yollanma askarlardir. Bunaqalarning soni aniq emas, hatto 100 minglarcha bo'lishi mumkin. Yaqinda bir gap chiqdi. Harbiy komissariatlar ularni xizmatga chaqirib, shartnoma imzolayotgan va jangovar harakatlar hududiga yo'llayotgan ekan. Bosh tortgan fuqaro esa qonunga ko'ra zaxirada turgan vaqtida unga muntazam to'lab borilgan pullarni davlatga qaytarishi kerak bo'ladi. Buning ustiga uni jarima va boshqa ma'muriy jazolarga, hatto jinoiy javobgarlikka tortishlari ham mumkin deya urg'ulaydi huquqbon.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
Bishkekning 1-may tuman sudi 2020-yilning 9-oktabrida hokimiyatni bosib olishga uringanlikda ayblanayotgan sobiq prezident Almazbek Atambayev dohil qator siyosatchilarni oqladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Oktyabr voqeasi yuzasidan 7 nafar siyosatchi sudlanayotgan edi. Ular sobiq prezident Almazbek Atambayev, uning maslahatchisi Farid Niyazov, tan soqchisi Qanat Sag'imbayev, Sotsial-demokratlar partiyasi yetakchisi Temirlan Sultanbekov, Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Kursan Asanov, Turan partiyasi yetakchisi Jenish Moldaqmatov va sobiq bosh vazir o'rinbosari Umurbek Babanov. Babanov ishi alohida ajratib olinib tergov qilingan. 2020-yilning oktyabrdagi voqealar bo'yicha tergov materiallarida Atambayevning 2020-yil 5-oktyabr tunida qamoqdan noqonuniy bo'shatilgani, keyin Babanov, Sultanbekov, Sag'imbayev, Mollaqmatov va Niyazov boshchiligidagi tarafdorlari bilan avvaldan kelishib olib, hokimiyatni egallab olishga harakat qilgani qayd etilgan. Ular 9-oktyabrda o'z tarafdorlarini Bishkekdagi media forum binosi oldiga yiqqani, keyin esa hokimiyatni bosib olish uchun Alatov maydoniga kelgani, u yerda kutilmaganda tartibsizliklar boshlanib ketgani belgilangan. O'sha yilning 10-oktyabrida Atambayev va uning bir qancha tarafdorlari qo'lga olinib, Jinoyat kodeksining 264-moddasi ommaviy tartibsizlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Sobiq prezident Atambayev barcha ayblovlarni inkor etib kelmoqda. U sud jarayonlarida savollarga javob berishdan bosh tortib kelgan. Atambayev 28-iyunda o'tgan sud majlisida ishtirok etishdan va so'nggi so'z aytishdan bosh tortgan. Bu majlisda Babanov ham ishtirok etmadi. Bu siyosiy ish bo'lgan. Sud xolis qaror chiqardi. Biroq umumiy sud tizimida islohotlar bo'lmadi. Men qamoqda o'tirganda qamalgan minglab odamlarning yarmidan ko'piga adolatsiz hukmlar chiqarilganiga guvoh bo'ldim. O'sha oddiy fuqarolar taqdiri hal bo'lib, o'shalar oqlangandagina islohotlar olib borildi deyish mumkin, dedi sudda oqlanganlardan biri Turan siyosiy partiyasi yetakchisi Jenish Mullaqmatov. Oqlanganlardan yana biri Sotsial demokratlar partiyasi rahbari Temirlan Sultanbekov esa.
Sud nol emas deb topdi. Demak, boshqa nollar bor. Ancha o'limlar bor.
Sud bizni aybsiz deb topdi, ammo boshqa aybdorlar bor. Voqeada o'lganlar, yaralanganlar bor. Aybdorlarni topib javobgarlikka tortish kerak, deb aytdi. Sud hukmi bir necha kundan so'ng o'z kuchiga kiradi. Bunga qadar prokuratura mazkur hukm ustidan yuqori instansiya sudiga shikoyat arizasi kiritishi mumkin. Qirg'iziston parlamenti sobiq deputati Riskeldi Mombekov sud hukmiga munosabat bildirar ekan, oktyabr voqealari bo'yicha o'sha paytdagi hukumat rahbarlarining javobgarchiligi ko'rib chiqilishi zarur deb hisoblashini bildirdi.
Bu adolat uchun, biroq qo'zg'olon qilmishlikda negiz yo'q.
Bugungi qaror adolatli bo'ldi, biroq mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishini ochishga asos yo'q edi. Jinoyat ishi yuzasidan men ham guvoh sifatida ishtirok etganman. Ichki ishlar vazirligi bunga aloqasi bo'lmagan odamlarga nisbatan jinoyat ishi ochgan. Oktyabr voqeasida jabrlanganlar bor. Sud ularni jabrlanuvchi sifatida tan oldi. Shu sababli endi o'sha davrdagi prezident, Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Ichki ishlar vazirligi rahbarlariga nisbatan ish qo'zg'atilishi kerak, dedi Riskeldi Mombekov. 3 yildan beri qamoqda yotgan sobiq prezident Almazbek Atambayevga bundan tashqari boshqa ayblovlar ham bildirilgan edi. Jumladan sobiq prezidentga nisbatan Bishkekdagi Qalisorda mavzeidagi maktab qurilishida korrupsiyaga yo'l qo'yganlik va Sebat Ma'ruf tizimining turkiyalik 10 nafar xodimiga qirg'iz fuqaroligini noqonuniy berganlik ayblovlari bo'yicha ikkita jinoyat ishi ochilgandi. 16-iyun kuni Bishkekning 1-may tuman sudi Atambayevni bu ikki jinoyat ishi bo'yicha oqlagan edi. Atambayev 2013-yili qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy ravishda muddatidan oldin bo'shatib yuborganlikda ayblangan edi. 2020-yilning iyunida mazkur ish bo'yicha u 11 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Shu yilning 15-martida Oliy sud bu hukmni tasdiqlagan. Bundan tashqari Atambayev 2019-yilda Bishkek issiqlik elektr markazini modernizatsiyalash jarayonida korrupsiyaga yo'l berganlikda ham ayblanmoqda. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha tergov davom etmoqda. Almazbek Atambayev 2019-yilning avgustidan buyon qamoqxonada saqlanmoqda. Sobiq prezident barcha ayblovlarni inkor qiladi va buni siyosiy ta'qib deb baholab keladi. Almazbek Atambayev, Asqar Aqayev, Qurmonbek Bakiyev va Roza Otumbayevadan keyingi Qirg'izistonning 4-chi prezidentidir. U 2011-yildan 2017-yilgacha mamlakatni boshqargan. 2017-yildagi prezidentlik saylovida u So'ronbay Jeenbekov nomzodini qo'llab-quvvatlagan. Biroq Jeenbekov prezidentlikka saylangandan so'ng Atambayev muxolifatga o'tgan va prezidentlikka o'zi olg'a surgan shaxsni tanqid qila boshlagan. Shundan so'ng Atambayev qonundagi o'g'ri Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatganlikda ayblana boshlagan. U Ichki ishlar vazirligi o'tkazayotgan tergovga qatnashishdan bosh tortgan ortidan 2019-yil avgustida Qo'ytosh qishlog'ida yashayotgan Atambayevni qo'lga olish amaliyoti o'tkazilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tasavvuf adabiyoti tadqiqotchisi professor Ibrohim Haqqul olamdan o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Navoiyshunos olim, filologiya fanlari doktori professor Ibrohim Haqqul 28-iyun kuni 73 yoshida vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi matbuot xizmati ma'lum qilgan. Olimning janozasi 29-iyun kuni Buxoro viloyati Shofirkon tumani Talija qishlog'ida peshin namozidan so'ng o'qildi. Mazkur qishloqda 1949-yilning 28-martida ziyoli oilasida tug'ilgan Ibrohim Haqqul avval o'rta maktabni, 1970-yilda esa Buxoro davlat pedagogika institutini tamomlagan. 1970-72 yillarda u Shofirkon Haqiqati gazetasida bo'lim boshlig'i va muharrir vazifalarida ishlagan. Ibrohim Haqqulning adabiyotshunos sifatida Navoiy va Mavlono Ashraf, Daryo kabi hamisha uyg'oq kabi ilk maqolalari shu gazetada bosilgan. Olim 1972 yilda Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot institutida ishlay boshlagan va umrining oxirigacha bu dargoh bilan aloqasini uzmagan. So'nggi 20 yildan ko'proq vaqt mobaynida u institutdagi o'zbek adabiyoti tarixi bo'limiga mudirlik qilgan. qilgan. 1976-yilda o'zbek adabiyotida ruboiy mavzusida kandidatlik dissertatsiyasini himoya qilgan Ibrohim Haqqul oradan qariyb 20 yil o'tgach, aniqrog'i 1995-yilda o'zbek tasavvuf she'riyatining shakllanishi va taraqqiyoti mavzusida dissertatsiya himoyasidan so'ng filologiya fanlari doktori unvoniga ega bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida 4-chi yerosti yo'li topildi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati 23 iyun kuni Farg'ona viloyatining Rishton tumanida Qirg'izistonga noqonuniy olib o'tiluvchi yerosti yo'li topilganini bildirgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, Qirg'iziston maxsus xizmati tunnelning Botken viloyati Qadamjoy tumani Qaytmas qishlog'ida Qirg'iz-O'zbek chegara chizig'i ostidan o'tgan 2-uch topilganini ma'lum qildi. Mazkur tunnel O'zbek-Qirg'iz chegarasidan topilgan 4-chi yerosti yo'li bo'ldi. Bundan avval O'sh viloyati Qorasuv tumanida mana shunday 3 tunnel topilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati mahalliy matbuotga sizdirgan ma'lumotda 23 iyun kuni Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamkorlikda tezkor tadbir olib borgani aytiladi. Tadbir doirasida Rishton tumanida yashovchi fuqaro TM boshqaruvidagi yuk mashinasi to'xtatilib, ko'zdan kechirilgan. Avtomashinada tegishli hujjatlari bo'lmagan taxminiy qiymati 15 milliard so'mlik 2707 dona mobil telefoni borligi aniqlanib, protsessual tadbirda rasmiylashtirilgan. Shuningdek, fuqaro TM'ning hovlisi ko'zdan kechirilganda Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani hududiga olib o'tuvchi eni 1-1.5 metr, balandligi 2 metr, uzunligi taxminan 130 metr bo'lgan yerosti yo'li mavjudligi aniqlangan. Xabarda ushbu yerosti yo'li orqali Qirg'izistondan noqonuniy ravishda tovar moddiy boyliklar olib o'tilgani ta'kidlangan. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi esa bir necha kundan so'ng mazkur tunnelning 2-uchi Botken viloyatining Qadamjoy tumani Qaytmas qishlog'idan topilganini bildirdi. Rasman bildirilishicha, mazkur yer osti yo'li orqali kunlik ehtiyoj tovarlari, qurol-yaroq, giyohvand moddalar, pul olib o'tilgan va noqonuniy migratsiya uchun foydalanilgan. Qirg'iziston va O'zbekiston maxsus xizmatlari e'lon qilgan foto va videolarda yer osti yo'liga lift kabi moslama o'rnatilgani, tunnel bemalol harakatlanish va yuk tashish uchun qulay bo'lganini ko'rish mumkin. 24 may, 7 iyun va 11 iyun kunlari O'sh viloyati Qorasuv tumanidagi uylarda ham noqonuniy tovar olib o'tish uchun mo'ljallangan yashirin yerosti yo'llari topilgani to'g'risida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xabar bergandi. May oyida topilgan Qorasuvning Telman qishlog'idan O'zbekistonga olib o'tuvchi yashirin yerosti yo'lining uzunligi 270 metr ekani aytilgan va bu hozircha topilgan tunnellarning eng uzuni bo'lib qolmoqda. Yaqinda O'zbekistonda bir qator internet saytlari O'zbek-Qirg'iz chegarasida tunnel qazib, noqonuniy tovar olib o'tkazish bilan shug'ullanganlar ustidan sud hukmi chiqqanini yozishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda mazkur uyushgan guruhning 8 a'zosidan 6 nafari Qirg'iziston fuqarosi. Ular 1 million dollardan ortiqcha naqd pulni O'zbekistondan Qirg'izistonga olib kelayotganda qo'lga olinib, 6 yildan 8 yilgacha qamoq jazosini olgan. Biroq Qirg'iziston rasmiy idoralari O'zbekistonda sudlangan fuqarolari to'g'risida ma'lumot bermadi. Davlat bojxona xizmati raisi Samad Isabekov parlamentning 17 maydagi yig'inida chegaraning aniqlanmagan yerlarida kontrabanda to'xtamayotganini aytgan edi. Rasmiy deputatlar savollariga javob berar ekan, buning ortida ta'sirga ega bo'lgan odamlar borligini ro'kach qilgan. Kontrabandaning ortida nufuzli odamlar turibdi. Bu boradagi materiallar prokuraturaga o'tkazib berilgan. Tergov ishlariga to'sqinliklar bo'lmasligi uchun bu ma'lumotlar hozircha sir saqlanmoqda, dedi Samad Isabekov. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara xizmati 1-10 may oralig'ida Botken viloyatidagi Qirg'iz-O'zbek va Qirg'iz-Tojik chegarasida 20 ga yaqin kontrabanda holati qayd etilganini bildirgan. Qirg'iz rasmiylari chegaradosh hududlarda kontrabandaga qarshi harakatlar tinimsiz olib borilayotganini aytib kelishadi. Botkenlik faol Baqit Akbalayev Chegaradagi kontrabanda holatlarining oldini olish uchun birinchi navbatda kontrabandachilar ortida turgan amaldorlarni aniqlash va jazolash lozim deb hisoblaydi.
Kechirik kontrabandistlar o'zishni qilotadi, dolani beradi, dola dars og'i borib, og'iga chem qoratdi.
Davlat boshida turgan odamlar kontrabanda holatlarini to'xtatmoqchi bo'lsa, avvalo siyosiy irodasini namoyish qilishi zarur. Shundagina amaliy harakatlar bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda kontrabandachilar kontrabandaga qarshi kurashuvchi strukturalarni boqib kelmoqda. Bu holatda kontrabandaga qarshi kurash samara berishini kutmasak ham bo'laveradi. Kontrabanda bilan shug'ullanganlarning puli oq uygacha yetib boryapti, dedi Aqbalayev. Ayni paytda Qirg'iziston parlamentida ham O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida kontrabanda mislsiz darajaga yetgani tanqid qilib kelinadi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha 2021 yili birgina Botken viloyatida 170 ta kontrabanda holati aniqlangan va 60 million so'm, taqriban 750 ming dollarlik mahsulot musodara qilingan.
Kalta kiygan kelin, mushtumzor ona va samasudlar. UNICEF O'zbekistondagi vaziyatdan tashvishda. Qashqadaryoda tadbirkorlar auksionda sotib olgan yerda qurilish qila olmayapti. Ommaviy axborot vositalari: Honor Rossiyaga smartfonlarni O'zbekiston orqali eksport qilmoqchi. Energetika vazirligi: O'zbekistonda eng yirik neft va bitum koni topildi. Qozog'iston: Yanvar voqealarida qo'lga olingan 6 kishi qiynoqlar oqibatida o'lgan. BMT Ukrainaning 30 shahrida tinch aholi o'ldirilganini tasdiqladi. Parij sudi 2015 yilgi terror hujumlariga oid ish bo'yicha hukm chiqardi. Toshkent xorijliklar yashashi uchun eng arzon shaharlardan biri deb topildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ushbu kadrlarda Kremenchuk shahridagi Amstor savdo markaziga raketa kelib urilgani aks etgan. Rossiya Amstorga raketa otganini inkor qilayotgan bir paytda prezident Zelenskiy ushbu kadrlarni e'lon qildi.
Очевидно, що такі координати отримала російські вбивці для цієї
Аніх координаталарни олгани таян. Улар тинч шаҳарда, оддий савдо марказида имкон қадар кўпроқ одамни ўлдирмоқчи бўлган. Кременчукда шундай бўлди. Бу давлат терроризми.
Украинага урушнинг 126-чи куни хроникаси билан Прага студиясида мен Ҳурмат Бобожон ассалому алайкум. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Rossiya Kremenchukdagi savdo markazini qasddan nishonga olgani va kamida 20 kishining o'limiga sabab bo'lgan haqidagi davortidan favqulodda yig'ilish o'tkazdi. Rossiya savdo markaziga raketalar bilan zarba berilganini rad etib, yaqin atrofdagi AQSh va Yevropa qurollari saqlanayotgan omborga zarba bergani, savdo markazidagi portlash esa yong'in oqibatida kelib chiqqanini iddao qilmoqda.
Rossiya barcha qurbonlar raketa zarbasi oqibatida halok bo'lmaganini da'vo qilayotgan ekan, men Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ushbu terakt sodir bo'lgan joyga Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining maxsus vakili yoki vakolatli komissiya yuborishni taklif qilaman. Toki Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'zi Kremenchukda hodisani mustaqil ravishda tekshirsin va bu haqiqatan ham Rossiyaning raketa zarbasi oqibati ekanligini ko'rsin.
Rossiyskiy raketni udar.
And I give the floor to the representative of the Russian Federation.
Rossiyaning BMTdagi elchisi o'rinbosari Dmitriy Polyanskiy Zelenskiyning BMT kengashidagi ushbu chiqishi xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlashga mas'ul bo'lgan organ nufuziga putur yetkazganini da'vo qildi.
Совет безопасности
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi prezident Zelenskiy NATO sammiti ishtirokchilaridan ko'proq qurol olishi uchun masofaviy PR kampaniyasiga aylantirilmasligi kerak.
Yig'ilish boshlanishidan oldin Xavfsizlik Kengashining 6 a'zosi AQSh, Albaniya, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Norvegiya va Fransiya maxsus bayonot bilan chiqdi. Unda Rossiya tomonidan 25-27 iyun kunlari Ukraina hududi bo'ylab turar joy mavzelari va fuqaroviy infratuzilmalar obyektlariga faol raketa zarbalari berilganini keskin qoralagan.
We've run out of words.
Bu urushning bema'niligi, befoydaligi va shafqatsizligini ifodalash uchun so'zlarimiz tugadi. Bosh kotib ogohlantirganidek, urush u yerdagilar uchun har kuni yangidan qon to'kilishi va azob-uqubatlar keltirmoqda. Dunyodagi boshqa odamlar uchun esa urush boshqa inqirozlar bilan birga misli ko'rilmagan ochlik va qashshoqlik to'lqinini keltirib chiqarish bilan tahdid solmoqda. Bu esa ijtimoiy va iqtisodiy beqarorlikka sabab bo'lmoqda.
Rossiya nimaga право залишитись у Радбезі?
Zelenskiy Rossiyani BMT Bosh Assambleyasi va Xavfsizlik kengashining doimiy a'zoligidan mahrum etishni taklif qildi. Biroq Rossiya kengashda veto huquqiga ega va o'zini har qanday bu kabi harakatlardan himoya qilishi mumkin. Ayni paytda BMT biron davlatga qarshi sanksiyalar joriy etib, uning aktivlarini muzlatishi, qurol aslahasi, texnologiyalari yoki mahsulotlariga embargo qo'yishi mumkin. Bugun ham rus qo'shinlari Ukrainadagi fuqaroviy infratuzilmalarga zarba berishni davom ettirdi, jumladan Nikolayev shahridagi turar joy binosiga Rossiya tomonidan berilgan raketa zarbasi oqibatida kamida 3 kishi halok bo'ldi va 5 kishi yaralandi deya xabar berdi mahalliy hukumat. Shaharga 8 raketa urilganini xabar qilgan shahar meri Aleksandr Sinkevich aholini evakuatsiya qilishga chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, bino Rossiyaning X-55 qanotli raketasi bilan urilgan. Jangovar harakatlar davom etayotgan bir paytda Ukraina rasmiylarining bu da'volarini mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoni yo'q. Albatta, Ukraina mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasi 28 iyun kuni Rossiya bilan asir almashilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Vazirlikka ko'ra, 2 zobit va 14 askardan iborat 16 nafar ukrainalik harbiy hamda 1 nafar oddiy fuqaro rossiyalik 15 nafar harbiyga almashtirilgan. Ukrainska Pravda nashrining aniqlik kiritishicha, ozod qilingan ukrainaliklar orasida dengiz piyodalari hamda desantchilar bor. Ular 2 oy muqaddam asirga tushgan. Asir almashish Kherson va Nikolayev viloyatlari chegarasida amalga oshirildi. Bu hudud hozirda Rossiya armiyasi nazorati ostida. Rossiya mudofaa vazirligi asir almashishga oid ma'lumot yuzasidan hali izoh berganicha yo'q. Navbatdagi xabar Buryatiyadan olingan. Rossiyaning Buryatiya Respublikasida harbiy xizmatchilarning xotinlari erlarini uyga qaytarishni iltimos qilib, respublika rahbari Aleksey Tsidenovga murojaat bilan chiqishdi. Aksiya ishtirokchilariga ko'ra, harbiylar yanvar oyida mashqlar bahonasi bilan Ukrainaga olib ketilgan bo'lib, ko'pchiligi ruhiy va jismoniy jihatdan holdan toyishgan. Sibir Realin ma'lumotiga ko'ra, Ukrainada jang qilayotgan buryatliklardan 184 askarning o'limi tasdiqlangan. Buryatiya qurbonlari soni bo'yicha Rossiya hududlari orasida 2-chi o'rinda turibdi. Rossiya mudofaa vazirligi ushbu ma'lumotlarga rasman izoh berganicha yo'q. Buryatalik ayollar murojaatiga ham hukumat vakillari tomonidan hali munosabat bildirilganicha yo'q. Bulgariya josuslik bilan bog'liq xavotirlar tufayli 70 nafar rossiyalik diplomatni chiqarib yuborayotganini xabar qildi. Rasmiy Sofiya shuningdek bir paytlar yaqin ittifoqchi bo'lgan ikki davlat o'rtasida Ukraina masalasida ziddiyat yuzaga kelganligi sababli Bulgariyadan Moskva vakolatxonalari hajmiga chek qo'yganini ham ma'lum qildi.
Bugun biz 70 nafar rossiyalik diplomatni chiqarib yubordik. Bizning xavfsizlik xizmatlarimiz ularni o'z maxfiy xizmatlariga aloqador bo'lgan va vatanimiz manfaatlariga qarshi ish olib borayotgan shaxslar sifatida aniqladi.
Bu Bulgariyaning so'nggi yillardagi rus diplomatlarini chiqarib yuborish bilan bog'liq eng yirik amaliyoti bo'lib, bu Moskvaning Balkon davlatidagi diplomatik ishtirokini 2 barobarga kamaytirdi. Bulgariya rus diplomatlarini haydagan bir paytda Tojikiston Rossiya prezidenti Vladimir Putinni dabdaba bilan kutib oldi. Bu Putinning Ukrainaga urush boshlangandan buyon ilk xorijiy safaridir. Emomali Rahmon Rossiyaning yaqin ittifoqchisi va sobiq Sovet davlatining eng uzoq yillik boshqaruvchisi. U Rossiya prezidenti bilan muzokaralar o'tkazishga tayyor.
Взаимоотношения наших стран имеют высокую динамику развития.
Я вас хочу поздравить и вас, и всех таджикистанцев с национальным праздником, который вчера отмечали. Разумеется, вопросы безопасности.
Albatta, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida ham, ikki tomonlama munosabatlarimiz doirasida ham, mintaqaviy nuqtai nazardan ham xavfsizlik masalalari albatta bizning e'tiborimiz markazida bo'lishi kerak va shunday ham bo'ladi. Men sizga Rossiya uchun eng katta qiziqish uyg'otadigan, juda nozik bo'lgan masalalar haqida ma'lumot beraman. Bu sizga yaxshi ma'lum.
Putinning so'nggi xorijiy safari fevral oyining boshida Pekinga bo'lgan edi. O'shanda Putin va Xitoy rahbari Si Szinpin qishki Olimpiya o'yinlarining ochilish marosimidan bir necha soat oldin cheklovlarsiz do'stlik shartnomasini e'lon qilishgan edi. Putin chorshanba kuni Turkmaniston poytaxti Ashxobodga borib, Ozarbayjon, Qozog'iston, Iron va Turkmaniston rahbarlari ishtirokidagi Kaspiy dengizi bo'yi davlatlarining sammitida qatnashdi. Bu paytda Qirg'izistondagi Rossiya elchixonasi darvozasiga qizil bo'yoq surtib ketildi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng norozilik sifatida bir qancha xorij mamlakatlaridagi rus elchixonalariga qizil bo'yoqlar surtib ketilgan edi. Qirg'iziston va mintaqaning boshqa davlatlari Rossiya Ukraina urushida rasman betaraf pozitsiyani egallamoqda. Rossiyaning Bishkekdagi elchixonasi oldida bunga qadar bir necha marta faollar urushga qarshi norozilik aksiyalari o'tkazgan edi. Shundan so'ng Bishkekda 1-iyulga qadar Rossiya Ukraina urushiga norozilik tarzida tinch yig'ilishlar va mitinglar o'tkazish taqiqlandi. Yangi xabarimiz O'zbekistonga doir. AQSh O'zbekiston shirkatiga sanksiya joriy qildi. AQSh Davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistondagi Prom Complex Logistics shirkatida sanksiyalar joriy etilgan korxonalar ro'yxatiga kiritilgan. Davlat departamenti 3 mart kuni mudofaa sanoatiga mahsulot yetkazib bergan uchun Rossiyaning Radio Avtomatika shirkatini sanksiyalar ro'yxatiga kiritgan edi. Biroq shunga qaramay, O'zbekistondagi Prom Complex Logistics kompaniyasi Radio Avtomatika shirkatiga sanksiyalarni chetlab o'tishga ko'maklashgan va mazkur shirkatga mikrochiplar yetkazib bergan. Sanksiyalarga muvofiq Promo Complex Logistics shirkatining AQShdagi barcha aktivlari muzlatiladi va AQSh shirkatlariga Promo Complex Logistics bilan biznes qilish taqiqlanadi. Ochiq ma'lumotlarda qayd etilishicha, Promo Complex Logistics shirkatiga 2018 yilda asos solingan va kompaniya yer ustida transport xizmati ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Toshkentda ro'yxatdan o'tkazilgan shirkatning yagona egasi Oleg Grablin ekani va u Rossiyada ham bir necha shirkatga ega ekani ko'rsatilgan.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar Ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun Ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toqayevning keskin bayonotlaridan so'ng Qozog'iston-Rossiya aloqalari qanday bo'ladi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'iston prezidentining Peterburg xalqaro iqtisodiy forumidagi kutilmagan bayonotlari, xususan DXR va LHRni kvazidavlat qurumlar deb ta'riflagani Ukrainadagi urushdan so'ng Markaziy Osiyoda vaziyat avvalgidek bo'lmasligini ko'rsatmoqda. Yanvar oyida Toqayev xalq g'alayonlari va elita o'rtasidagi nizo manzarasida yordam so'rab Rossiya boshliq kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga murojaat qildi va bu bilan ko'plab kuzatuvchilar fikricha Qozog'iston mustaqilligini qurbon va o'zini Moskvaga mute qilib qo'ydi. Biroq Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirganidan 4 oy o'tib, Toqayev Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi sahnasida Vladimir Putin bilan yonma-yon o'tirgancha Kreml uchun o'ta nozik masalalarda shakkoklik qilib, aftidan o'sha fikrlarni chippakka chiqarmoqda. Toqayevning ushbu gaplaridan biroz oldin Rossiya prezidenti butun Sovet ittifoqi go'yo tarixiy Rossiyaning bir bo'lagi ekanidan va Moskvaga ters yo'ldan yurishga jur'at etgan boshqa mamlakatlar boshiga ham Ukrainaning kuni tushajagidan bahs etgandi. Forum moderatori Russia Today davlat telekanali bosh muharriri Margarita Simonyanning Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyotga doir savoliga javoban Toqayev o'zini DXR va LHR deb atab olgan Rossiya mustaqil davlatlar o'laroq e'tirof etgan ayirmachi respublikalar rasmiy Nursulton tarafidan tan olinmasligini aytdi. Hisoblab ko'rilgan millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi butun yer yuzida ro'yobga chiqariladigan bo'lsa, BMT a'zolari bo'lmish hozirgi 193 davlat o'rnida 500-600 dan ziyod davlatlar paydo bo'ladi. Tabiiyki, bu hamma narsani ostin-ustun qiladi, dedi Toqayev. Va buning ortidan xuddi shu vajdan bizni Tayvanni tan oldik, na Kosovo, Janubiy Osetiya va Abxaziyani. Bizning nazdimizda kvazidavlat qurumlari bo'lmish Lugansk va Donetskga nisbatan ham ayni tutum qo'llanadi, deb qo'shib qo'ydi. Qozog'iston yuqori martabali mulozimlari timsolida Rossiyaning Ukrainaga nisbatan bosqinchilik siyosatini yoqlamasligini birinchi marta bildirayotgani yo'q. Biroq Toqayevning sahnada Putin bilan yonma-yon o'tirgan ko'yi ushbu pozitsiyani takrorlagani Rossiyaning Qozog'iston kabi ko'p yillik hamkorlari Moskva qo'zg'agan urushdan masofalanishga intilayotganidan, aloqalar zaiflashib, o'zaro ixtiloflar kuchaya boshlaganidan dalolat beradi. Toqayev anchayin dadil gapirdi, deydi AQShning Qozog'istondagi birinchi elchisi bo'lib ishlagan William Courtney Ozodlikka bergan izohida. Moskva o'z qo'shnilari bilan munosabatda tobora agressivlashmoqda. Ukrainadagi harbiy omadsizliklari Kremlning pozitsiyasiga yanada ko'proq ta'sir qilsa kerak. Bu Qozog'iston kelgusida katta bosim ostida qolishi mumkinligini bildiradi, dedi Courtney. Toqayevning Sankt-Peterburgdagi bayonotlaridan oldin bir necha bor rus siyosatchilari va propagandachilari Qozog'istonning ko'plab rusiy zabonlar yashaydigan shimoliy hududlariga da'vo qilib keskin chiqishlar qildi. Qozog'iston shimoli Ukraina sharqiy viloyatlari kabi Sovet ittifoqi qulaganidan buyon Rossiya anneksiya qilishi mumkin bo'lgan hududlar sifatida ko'riladi. Ammo Ukrainada urush avj olgani sayin Qozog'iston Moskvadan o'zini mustaqil tutib, ko'pchilikni ajablantirmoqda. Nursulton Ukraina sharqida tashkil topgan Kreml qo'llovidagi ayirmachilarni tan olmaganidan tashqari g'alaba kuni harbiy paradini bekor qildi. Qozog'iston g'arb mamlakatlari Rossiyaga qarshi joriy etgan sanksiyalarga zid ish qilmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda. Ayni chog'da Moskvaning tashqi siyosatiga nafrat manzarasida Ukrainani qo'llab-quvvatlab mitinglar o'tkazilayotgan mamlakat ichida jamoatchilik fikrini muvozanatga solishga tirishyapti. Qolaversa, Nursulton o'z energiya resurslarini Yevropaga Rossiyani chetlab o'tgan holda yetkazib berish ustida ishlamoqda. Toqayev 15-iyunda Rossiya 24 telekanaliga intervyu berarkan, Nursulton sanksiyalarni aylanib o'tishda Moskvaga yordam bermasligini aytdi. Shuningdek, yanvar voqealaridan so'ng mamlakat Rossiya oldida qarzdor bo'lib qolgani xususidagi iddaolarni rad etdi. Rossiyada ba'zilar Rossiya Qozog'istonni qutqardi, endi Qozog'iston to'abad Rossiyaga xizmat qilishi va uning oyog'iga bosh urishi kerak deyishadi. Men bu gaplarni mutlaqo noo'rin, reallikdan yiroq iddao deb bilaman, dedi u intervyu chog'ida. Rossiya bu munosabatga zudlikda javob qaytardi. Davlat Dumasi deputati Konstantin Zatulin Qozog'istonning hududiy yaxlitligini shubha ostiga qo'ydi. Shimoldagi asosan ruslar yashaydigan qator viloyatlar, aholi maskanlarining Qozog'iston deb atalgan mamlakatga juda oz daxli bo'lganini ular juda yaxshi bilishadi, dedi deputat. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov esa Moskva nazoratidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti yanvar voqealarini tinchitishda Qozog'istonga yordam berganiga ishora qilib, mamlakat rasmiylarini noshukurlikda aybladi. Ukrainaga bosqinni qo'llab-quvvatlamagani uchun Nursultonni tanqid qildi va hatto mamlakat suverenitetini boy beryapti deya qo'shib qo'ydi. To'qayev Rossiya Ukraina mojarosi haqida keskinroq so'zlagan esa-da nutqining asosiy qismini g'arbning iqtisodiy ixotalashi manzarasida Rossiya bilan aloqalarni saqlab qolishga bag'ishladi. U ko'p yillar mobaynida Qozog'iston bilan aloqalarni mustahkamlagani uchun Rossiya prezidentini maqtadi ham. Moskvaning bosqinchilik siyosati oqibatlariga qaramay Qozog'iston baribir Rossiya bilan hamkorlik yo'llarini izlashda davom etadi. Biroq rus natsionalistlarining shimoliy Qozog'istonga doir chaqiriqlari hukumatni sergak torttirishi lozim. Bu xuddi ochiq turgan tomirni bosgandek gap, ta'kidlaydi Kortni. Rossiya bilan nozik o'yin qilish To'qayev yoki Nursulton uchun yangilik emas, ammo Kremlning Ukrainaga qarshi agressiyasi aftidan stavkalarni ko'tarmoqda. To'qayev asli diplomat, ilgari bosh vazir, tashqi ishlar vaziri va BMTning Jeneva bo'limi bosh direktori lavozimlarida ishlagan, Qozog'iston Senat raisi bo'lgan. U 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalanganidan so'ng Qozog'iston tashqi siyosatini shakllantirishda muhim rol o'ynagan. Qozog'iston qudratli qo'shnilari Rossiya bilan Xitoy o'rtasida muvozanatni topish, ayni chog'da AQSh va Yevropa Ittifoqi bilan qalin hamkorlik aloqalarini saqlashga ko'pdan beri harakat qiladi. Nursulton shuningdek Eron va Turkiya singari mintaqaviy liderlar bilan ham munosabatlarni kuchaytirishga urinmoqda. Rossiya Ukrainada harbiy harakatlarni boshlagandan so'ng Qozog'iston mazkur strategiyani ro'yobga chiqarishga qaratilgan sa'y-harakatlarni ikki baravarga oshirdi. Mamlakatga Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi taklif etildi. Anqara va Tehron bilan aloqalar kengaytirildi. May oyida To'qayev ilk dafa davlat tashrifi bilan Turkiyaga bordi va uchrashuvlar chog'ida savdoni rivojlantirishga, Xitoyning bir makon bir yo'l loyihasiga Turkiyani ko'proq jalb etishga va'da berdi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on o'z bayonotlarida To'qayevni barcha tashabbuslarida dastaklashini bir necha bor urg'uladi. Go'yo bu gaplar Moskvaning quloqiga aniq yetsin demoqchi bo'lgandek taassurot qoldirdi. 19-iyun kuni To'qayev aloqalarni kuchaytirish va ikki tomonlama savdo hajmini oshirish maqsadida Eronga tashrif buyurdi. Ekspertlar fikricha Qozog'iston boshqa qudratlar bilan yanada yaqinlashish orqali Rossiya orbitasidan uzoqlashishni ko'zlagan va ushbu tashriflar Kreml fevral oyida Ukrainaga qarshi chinakam urush boshlaganidan so'ng pozitsiyani o'zgartirish strategiyasining bir qismidir. Uzoq muddatli istiqbolda ayrim narsalar o'zgaradiganga o'xshaydi. Rossiyaga qo'shni har qanday postsovet respublika Ukrainadagi urushni kuzatarkan, bunaqa voqealar keyingi safar qayerda bo'larkan deya o'ziga savol berayotgani aniq, deydi Ozodlikka bergan izohida Eurasia Group Consulting shirkati katta tahlilchisi Zakari Uitlin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi qoraqalpog'istonliklar orasida norozilik uyg'otdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik chiqishlariga asosiy qonunning yangi tahririda Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti iborasi hamda respublika xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqi jumlasi olib tashlangani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 26-iyun kuni Qoraqalpog'istonliklar konstitutsiyasi nomi bilan ochilgan yangi Telegram kanalga bir kunda 100 mingdan ortiq odam a'zo bo'ldi. Ommaviy norozilikka chaqiriqlar yangradi. 27-iyun kuni ertalab nukusliklar shaharda mobil internet cheklab qo'yilgani haqida yozishdi. O'zbekiston konstitutsiyasining amaldagi tahriri 70-moddasi: Suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti O'zbekiston Respublikasi tomonidan muhofaza etiladi, deya o'qiladi. 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan yangi tahrir loyihasida esa bu moddani quyidagicha o'zgartirish nazarda tutilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida hamda qonunchiligida nazarda tutilgan barcha huquq va erkinliklar kafolatlanadi. Birinchi norozilik bu moddadan suveren so'zining olib tashlanganiga bo'lyapti. Aynan ikkinchi norozilik esa bu modda moddadan Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendumi asosida ajralib chiqish huquqiga egaligini chiqarib tashlangani ustida ketyapti. Qoraqalpog'istonlik jurnalist Makan uz sayti ta'sischisi Lolagul Qallixanova ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda konstitutsiyaning yangi tahririda taklif etilayotgan ayni o'zgarishlarga qarshi ekanligini bildirdi. Bunday o'zgartishlarni Qoraqalpog'istonlik fuqarolarning o'zlari kiritishi lozim edi. Ular konstitutsiyaga o'z huquqlaridan mahrum etishni nazarda tutuvchi o'zgartishlar loyihasini o'qib hayron bo'lishdi, deb yozdi Lolagul Qallixanova. Jurnalist O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining Qoraqalpog'iston Respublikasiga tegishli bobiga o'zgartishlar kiritishni to'xtatib, shu bobning 70-dan 75 moddalarigacha bo'lgan qismini o'zgarishsiz qoldirishni talab qilish haqida yozadi. Ozodlik 27-iyun kuni Lolagul Qallixanova bilan bog'landi, ammo barcha fikrlari saytida yozilganini aytib, ortiqcha izoh berolmasligini bildirdi. Yangi konstitutsiya loyihasi e'lon qilingandan so'ng Facebook'ning "Bu mening konstitutsiyam" sahifasida munozara avj oldi. Assalomu alaykum. Konstitutsiya komissiyasi a'zolari, men qarshiman. Qoraqalpog'iston Respublikasining konstitutsiyasining 70-dan 75 moddalariga qo'shimcha va o'zgartishlarni kiritishga, deb yozdi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan biri. Boshqa bir foydalanuvchi esa Qoraqalpog'iston xalqi konstitutsiyasining 70, 71, 72, 73, 74, 75 moddalariga o'zgartirish kiritishga qat'iyan qarshi. Qoraqalpog'istonliklardan hech kim so'ramadi. Zuhra Abatayevna Oliy Majlis yig'ilishi ishtirokchilariga dezinformatsiya berdi, deb yozadi. Xavfsizlik xavotiri bois ismi sir qolishini so'ragan nukuslik o'qituvchining ozodlikka aytishicha, tarmoqlarda tuni bo'yi davom etgan chaqiriqlarga qaramasdan 27-iyun kuni shaharda aholining norozilik chiqishi kuzatilmagan. Men hozir sentr tomondan keldim, tinchlik edi, lekin hamma g'azabda. Bunday taklifni o'zimiznikilar bergan emish. Odamlarning og'zida faqat shu gap: mobil internet ishlamayapti, aloqa juda yomon, deydi nukuslik o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan mahalliy blogerlardan birining ozodlikka yozishicha, ulardan konstitutsiya mavzusini umuman tilga olmaslik talab qilingan. Bizda bu mavzu kechadan buyon qaynayotgan edi. Bugun ichki ishlarga bitta-bitta chaqirtirilib, konstitutsiya bo'yicha hech narsa yozmaslik buyrug'ini berishdi. Yozsak o'zimizdan o'pkalashimiz kerak ekan. Organ xodimlarining aksariyati fuqarolik kiyimida aholi orasida yuribdi, deb yozdi bloger. Qoraqalpog'istonliklar faol bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda separatizm kayfiyatidagi chaqiriqlar 2014-yilda Rossiyaning Qrim anneksiyasi ortidan kuchaygani kuzatilgandi. O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda mintaqani rivojlantirish bo'yicha qator dasturlarni e'lon qilgan, ekologik halokatlar oqibatini bartaraf etishga qaratilgan yangi loyihalarni ilgari surgan. 26-iyun kuni gazeta UZ nashridan konstitutsiyada Qoraqalpog'istonning maqomini o'zgartirish taklif etilmoqda nomli maqola olib tashlandi. Hozirga qadar rasmiylar Qoraqalpog'iston suvereniteti atrofida paydo bo'lgan noroziliklarga munosabat bildirgani yo'q.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
14-iyun kuni xalq deputatlari Andijon shahri kengashining navbatdan tashqari sessiyasi G'ofurjon Abdurahmonovni shaharning yangi hokimi etib tayinladi. Abdurahmonov bunga qadar Qishloq qurilish bank boshqaruvi raisining maslahatchisi lavozimida ishlab kelgan. U shu yilning 6-iyun kuni katta miqdordagi byudjet mablag'larini o'zlashtirganlikda gumon qilinib hibsga olingan Bahrom Haydarovning o'rnini egalladi. O'zbekistonning aholi soni bo'yicha 4-o'rinda turadigan Andijon mamlakatning eng zich yashaydigan mintaqasi hamdir. Mamlakatning 1% yerini ham egallamaydigan bu viloyatda respublikaning 10%dan ziyod aholisi yashaydi. Xo'sh, yangi hokim kim? U qaysi kasbiy muvaffaqiyatlari uchun strategik jihatdan muhim bo'lgan shahar boshqaruvchisi lavozimiga tayinlandi? Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, G'ofurjon Abdurahmonov 1976-yilda Andijon shahrida tug'ilgan. Mutaxassisligi iqtisodchi. U ancha yildan beri bank tizimida ishlab keladi. 1994-97-yillarda Markaziy bank Andijon viloyati bosh boshqarmasi turli lavozimlarda. Keyin 1997-yildan 2009-yilgacha Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Andijon viloyat bo'limida ishlagan. 2013-2021-yillarda u ATB Qishloq qurilish bank boshqaruv raisi o'rinbosari bo'lgan. 2021-yildan Andijonga hokimlikka tayinlangunga qadar Qishloq qurilish bank boshqaruv raisi maslahatchisi lavozimida ishlagan.
Andijon shahrining yangi hokimi viloyat rahbari Shuhrat Abdurahmonov bilan familiyadosh. Tarmoqlarda G'ofurjon G'ulomovich Abdurahmonov Andijon viloyat hokimiga qarindoshligi to'g'risida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Ammo ozodlik manbalari bu ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytmoqda. Andijon viloyat hokimiyatiga yaqin manbaga ko'ra, yangi hokim Soliq qo'mitasining sobiq rahbari Botir Parpiyevning qayinjiyanidir. Abdurahmonovlarning familiyasi bir xil xolos. Shuhrat Qo'shoqboyevichga mutlaqo aloqasi yo'q. Aslida ular bir-biriga qarshi. Bu odamni Toshkent tayinladi. Bu lavozimga eng yuqoridan tayinlanadi. Shuhrat Abdurahmonov tayinlagan hokimlar qovun tushirib qo'yibdi-ku. Shunga un odamni qo'yishmadi. G'ofur Botir Parpiyevning qayinsinglisining o'g'li bo'ladi. Bo'lmasa Andijonning o'zida boshqa kandidaturalar ko'p edi, deydi manba.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qirg'iziston sudi ommaviy tartibsizliklarda ayblangan sobiq prezident Atambayev va boshqalarni oqladi. Tasavvuf adabiyoti tadqiqotchisi professor Ibrohim Haqqul olamdan o'tdi. Bulgariya Rossiya elchixonasining 70 xodimini mamlakatdan badarg'a qilmoqda. AQSh Rossiyaga mikrochip sotgan O'zbekiston shirkatiga sanksiya joriy qildi. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lining Qirg'izistondan o'tuvchi marshruti aniqlandi. Zelenskiy: Rossiyaning BMT xavfsizlik kengashida qolishga haqqi yo'q. Xiva 2024-yilda islom dunyosining turizm poytaxtiga aylanadi. Turkiya, Shvetsiya va Finlandiya NATO bo'yicha kelishuvga erishishdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Putin Ashxobodda ota-bola Berdimuhamedovlar bilan alohida uchrashadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Putin Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlaganidan beri ilk xorijiy safari doirasida 28 iyun kuni Tojikistonga keldi. U yerdan Turkmanistonga o'tadi. Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov 27 iyunda jurnalistlarga Putin Ashxobodga tashrif chog'ida Turkmanistonning sobiq prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov hamda uning vorisi va o'g'li Sardor Berdimuhamedov bilan alohida uchrashuvlar o'tkazishni rejalayotganini ma'lum qildi. Putin Gurbanguli Berdimuhamedovni tug'ilgan kuni bilan shaxsan tabriklamoqchi va ish masalalarini bilan muhokama qilmoqchi. Sardor Berdimuhamedov bilan uchrashuv esa sammitdan oldin bo'lib o'tadi. 29 iyunda Gurbanguli Berdimuhamedov 65 tug'ilgan kunini nishonlaydi. Kaspiy bo'yi davlatlari rahbarlari sammiti bu gal sobiq Turkman prezidentining tavallud kuniga to'g'ri keldi. Putinning Markaziy Osiyodagi postsovet respublikalarga tashrifi Ukrainadagi urush vajidan Moskvaga qarshi xalqaro sanksiyalar hamda uni dunyo hamjamiyatidan uzib qo'yishga qaratilgan harakatlar kuchayib borayotgani manzarasida kechmoqda. Putinning Tojikiston va Turkmanistonga tashrifi arafasida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Aleksey Arestovich rasmiy Dushanbe va Ashxobodni Rossiyaga qarshi qo'llangan xalqaro sanksiyalarni buzmaslikka chaqirdi. Arestovich 27 iyun kuni Fagin Life YouTube kanaliga bergan intervyusi chog'ida bu masalaga to'xtaldi. Siyosiy sharhlovchilar Rossiya xalqaro sanksiyalar oqibatlarini Markaziy Osiyo mamlakatlari yordamida yumshatishga urinishi mumkinligiga e'tibor qaratishmoqda. 28 iyun kuni Dushanbeda Putin tojikistonlik hamkasbi Emomali Rahmon bilan ko'rishdi. Tojikiston iqtisodiy rivojlanish va savdo vazirining sobiq muavini Karimjon Ahmadov Rossiya rahbari Tojikiston prezidenti Rahmon bilan uchrashuv chog'ida, jumladan G'arbning Rossiyaga qarshi sanksiyalarni chetlab o'tish masalasini ham ko'tarishini taxmin qiladi. Uning fikricha, Rossiya xususan o'z oltinini eksport qilishda Tojikiston imkoniyatlari va resurslaridan foydalanmoqchi. Hech kim ovoz chiqarib aytayotgan bo'lmasa-da, ushbu masala albatta muhokama qilinadi deb yozdi Kanadada istiqomat qilayotgan sobiq tojik mulozimi 27 iyun kuni o'zining Facebook'dagi sahifasida. Dunyoning 7 iqtisodiy qudrati AQSh, Britaniya, Germaniya, Italiya, Kanada va Yaponiya rahbarlari 26-28 iyun kunlari katta 7likning 48 sammitida Rossiyadan oltin import qilishga embargo joriy etishdi. AQSh prezidenti Joe Biden mazkur sanksiyalar haqida 26 iyunda o'zining Twitter'dagi sahifasi orqali ma'lum qilgandi. Savdo-iqtisodiy munosabatlar tafsilotlari odatda jamoatchilikka ochiqlanmaydi. Ammo prezident Vladimir Putin 10 iyun kuni Turkmaniston prezidenti Sardor Berdimuhamedovni qabul qilarkan, ikki mamlakat o'rtasidagi savdo aylanmasi 40%ga oshganini aytgan edi. 2022 yil 24 fevralda Rossiya Ukrainaga qarshi sababsiz va asossiz urush boshlagan ortidan qaqshatqich xalqaro sanksiyalarga yo'liqmoqda. Betaraf maqomga ega Turkmaniston Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi bo'yicha o'z pozitsiyasini hanuzgacha belgilagan emas. Joriy yilning 3 martida BMT Bosh Assambleyasida ovoz berish chog'ida dunyoning 141 mamlakati Rossiyaning bosqinchilik urushini qoraladi. Turkmaniston ovoz berishda ishtirok etgani yo'q. Keyinroq 7 aprel kuni Bosh Assambleya Rossiya okupatsiya kuchlari Ukrainaga bosqin chog'ida inson huquqlarini qo'pol ravishda va surunkali buzganiga doir dalillarga tayanib Rossiyani BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi a'zoligidan chiqardi. Mazkur qarorni 93 mamlakat qo'llab-quvvatladi, ammo Turkmaniston bu safar ham ovoz berish qatnashmadi. Shu bilan birga aprelda Turkmaniston Ukrainaga gumanitar yordam yuborajagini e'lon qildi. Yordam Ukrainaga yetib bordimi? Borgan bo'lsa, Ukrainaning qaysi hududlariga berildi? Bu haqda ma'lumot hozircha yo'q. Putin 10 iyun kuni Moskvadagi uchrashuv chog'ida Sardor Berdimuhamedovni Rossiya Federatsiyasi va Turkmaniston o'rtasidagi strategik hamkorlikni mustahkamlashdagi ulkan xizmatlari uchun Do'stlik ordeni bilan taqdirladi. Bu orada Markaziy Osiyodagi ayrim davlatlar rahbarlari Rossiya taklif qilayotgan mukofotlardan o'zlarini uzoq tutishga urinishmoqda. Yaqinda Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev Rossiyaning Aleksandr Nevskiy ordenidan voz kechgan edi. Toqayev 16 iyun kuni Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida ishtirok etarkan, Qozog'iston o'zini DXR va LHR deb atayotgan ayirmachi hududlar mustaqilligini tan olmasligini, shuningdek Rossiyaga qarshi xalqaro sanksiyalarga rioya qilishini aytdi. Qozog'iston liderlaridan farqli o'laroq Turkmaniston prezidenti Putindan mukofotni oldi. 2017 yilda Putin Gurbanguli Berdimuhamedovni Aleksandr Nevskiy ordeni bilan taqdirlagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Maktab partasidan urushga. Rossiyada shartnomaviy harbiy xizmatga doir qonun o'zgarmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyada harbiy xizmatga yollashga doir qonun loyihasi Davlat Dumasiga kiritildi. U qabul qilingan taqdirda hatto ilgari muddatli harbiy xizmatni o'tamaganlarni, chunonchi endigina maktabni bitirgan 18 yoshli o'spirinlarni ham shartnoma asosida harbiy xizmatga olish mumkin bo'ladi. Ilgari muddatli harbiy xizmatga olinganiga kamida 3 oy to'lgan yoki o'rta maxsus ma'lumotga ega va 40 yoshdan katta bo'lmagan shaxslar bilangina shartnoma tuzish mumkin edi. Ukrainaga bosqin manzarasida mazkur cheklovlar hademay bekor bo'ladi. Dumaning mudofaa ishlari qo'mitasi xizmatga bormaganlar bilan shartnoma tuzishga ruxsat berish to'g'risidagi tuzatishlarni ma'qullab bo'ldi. 28 iyunda loyiha Davlat Dumasida bir yo'la ikkinchi o'qishda ko'rib chiqiladi va katta ehtimol bilan qabul qilinadi ham. Grajdanin armiya prava huquqbonlik guruhi rahbari Sergey Krivenkoga ko'ra, bu Rossiya armiyasi Ukrainada anchayin jiddiy talofat berayotganini ko'rsatadi. Bo'layotgan voqealarga qaraganda ularga maxsus bo'linmalar emas, balki shunchaki yollanma harbiy xizmatchilar kerak, deydi u. Rossiya armiyasi Ukrainadagi urushda berayotgan talafotlarni rasman ochiqlamay qo'yganiga 2 oydan oshdi. Mart oyida Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi 1,5 mingdan ziyod harbiy xizmatchisining o'lganini tan olgan edi. O'shandan beri urushda halok bo'lgan Rossiya askarlari soniga doir yangi ma'lumotlar e'lon qilingani yo'q. Media Zona nashri hamda BBC rus xizmati mahalliy manbalarining xabarlari asosida Rossiyaning inson talafotlarini hisoblab chiqib, urushning dastlabki 100 kuni davomida kamida 3211 nafar askar qurbon bo'lgani haqida yozdi. Ayni chog'da G'arb razvedka xizmatlaridagi manbalar Rossiya 24 fevraldan beri qariyb 20 ming chog'li askarini yo'qotganini aytishmoqda. Rossiya hukumati urush vajidan umumiy safarbarlik e'lon qilish rejalari borligini ham inkor etib keladi. Biroq mamlakatning ko'plab hududlarida Ukrainaga jo'natish uchun ko'ngilli askar yig'ish anchadan beri tizimli ravishda olib borilmoqda. Men harbiy ekspert emasman, ammo bu ishlar qurolli kuchlar saflarini to'ldirish uchun qilinayotganini fahmlab turibman. Armiya faqat oldingi marralarda jang qilayotganlardangina iborat emas. Ta'minot xizmatlari va boshqa ishlar uchun ham tuzilmalar zarur. Bo'layotgan ishlarga qaraganda Rossiya maxsus bo'linmalarga emas, shartnoma asosida harbiyga olingan askarlarga juda muhtoj. Professional bo'lmaganlar armiyaga olingach biror nima o'rganishadi deb umid qilishyapti. Bu mamlakat iqtisodiyoti va umuman butun hayotini urush shart-sharoitiga o'tkazadigan yalpi safarbarlik emas, ammo harakatdagi armiya yoki jang qilayotgan qismlar safini to'ldirish uchun jiddiy qadam deya izoh beradi Krivenko. Talafotlar jiddiyligini ko'rib turibmiz. Ukrainaga ko'ra Rossiya 30 mingdan ortiq askarini yo'qotgan. Rossiyaning o'zi esa talafotlari ancha kamligini iddao qiladi. Ammo asirga tushganlar va bedarak ketganlar ham bor. 200 ming kishilik qo'shin uchun 30 ming kattagina raqam. Bu har 5 yoki 6 askardan biri o'ldi degani. Shu vajdan hozir Rossiyada shartnoma imzolash yoshini oshirishmoqda. Ilgari shartnomani 40 yoshgacha tuzish mumkin edi. Umuman shartlar tobora qattiqlashyapti. Muqaddam yoshga doir talab bor edi. Kamida shartnoma tuzayotgan odam oliy ta'lim muassasasi yoki texnikumni bitirgan bo'lishi kerak edi. Endi bo'lsa, ushbu shartni olib tashlashdi va natijada istalgan maktab bitiruvchisi shartnomaga qo'l qo'yishi mumkin, deydi Krivenko. Bizda mavjud ma'lumotlarga ko'ra, zaxiradan borgan yangi askarlarga jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari olib borilmayapti va ular chaqiruvdan keyin 1.5-2 hafta o'tgach frontga jo'natilmoqda. Ya'ni umrida qurol tutmagan kechagi maktab o'quvchisi urushga tashlanishi mumkin. Hukumat maktab va televizor yordami bilan yoshlarni o'ziga og'dirmoqda. Krivenkoning aytishicha, so'nggi bir necha yilda Rossiyada an'anaviy harbiy zaxira tizimiga qo'shimcha ravishda yalpi safarbarlik zaxirasi tizimi ishlayotganini aytadi. Rossiyaliklar Mudofaa vazirligi bilan ixtiyoriy ravishda shartnoma imzolab, undan har oy biroz maosh olgan holda odatdagi hayot tarzini davom ettirishlari mumkin. Mudofaa vazirligi hozirda bu odamlarni ham Ukrainadagi urushga jo'natishga targ'ib qilmoqda. Ushbu ma'lumotni Britaniya razvedkasi tasdiqladi. Uning ma'lumotiga ko'ra, Rossiya armiyasi jangovar zaxirasi dasturi bo'yicha zaxirada turganlarni Donbassga yo'llab, asosan front ortida xavfsizlikni ta'minlashga jalb etayotir. Armiyada xizmat qilgan yoki shunchaki 27 yoshga to'lgan barcha fuqarolar zaxiraga o'tkaziladi. Safarbarlik e'lon qilinganida qonun bo'yicha ularni harbiy xizmatga chaqirish mumkin bo'ladi. Bunday holatda ular harbiy qismlarga chaqiriladi, urushga tayyorlanadi va shundan so'nggina jangovar qismlarga yuboriladi. Biroq bir necha yil muqaddam safarbarlik zaxirasi nomli yana bir tizim yaratildi. Mazkur tizimga asosan fuqarolar Mudofaa vazirligi bilan ko'ngilli asosda shartnoma imzolashadi, harbiy xizmatchi sifatida hisobda turishadi, lekin avvalgidek yashashda davom etishadi. Buning uchun vazirlik ularga biroz pul to'lab turadi, deya tushuntiradi huquqbon. Ular tez-tez yig'inlarga chaqirilib, harbiy tayyorgarlikdan o'tib turishadi. Zarurat tug'ilganda esa komissariatlar orqali harbiy qismlarga yo'llanadi. U yerda har biri uchun o'rin tayin qilingan bo'ladi. Bu safarbarlik resursi bo'lib, jangovar shayligi yuqori bo'lgani sababli zaxira deyiladi. Mohiyatan ular fuqarocha hayot kechirishda davom etayotgan yollanma askarlardir. Bunaqalarning soni aniq emas, hatto 100 minglarcha bo'lishi mumkin. Yaqinda bir gap chiqdi. Harbiy komissariatlar ularni xizmatga chaqirib, shartnoma imzolayotgan va jangovar harakatlar hududiga yo'llayotgan ekan. Bosh tortgan fuqaro esa qonunga ko'ra zaxirada turgan vaqtida unga muntazam to'lab borilgan pullarni davlatga qaytarishi kerak bo'ladi. Buning ustiga uni jarima va boshqa ma'muriy jazolarga, hatto jinoiy javobgarlikka tortishlari ham mumkin, deya urg'ulaydi huquqbon.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekning 1-may tuman sudi 2020-yilning 9-oktyabrida hokimiyatni bosib olishga uringanlikda ayblanayotgan sobiq prezident Almazbek Atambayev dohil qator siyosatchilarni oqladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Oktyabr voqeasi yuzasidan 7 nafar siyosatchi sudlanayotgan edi. Ular sobiq prezident Almazbek Atambayev, uning maslahatchisi Farid Niyazov, tan soqchisi Qanat Sag'imbayev, Sotsial demokratlar partiyasi yetakchisi Temirlan Sultanbekov, Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Kursan Asanov, Turan partiyasi yetakchisi Jenish Moldaqmatov va sobiq bosh vazir o'rinbosari Umurbek Babanov. Babanov ishi alohida ajratib olinib, tergov qilingan. 2020-yilning oktyabrdagi voqealar bo'yicha tergov materiallarida Atambayevning 2020-yil 5-oktyabr tunida qamoqdan noqonuniy bo'shatilgani, keyin Babanov, Sultanbekov, Sag'imbayev, Mollaqmatov va Niyazov boshchiligidagi tarafdorlari bilan avvaldan kelishib olib, hokimiyatni egallab olishga harakat qilgani qayd etilgan. Ular 9-oktyabrda o'z tarafdorlarini Bishkekdagi media forum binosi oldiga yiqqani, keyin esa hokimiyatni bosib olish uchun Alato maydoniga kelgani, u yerda kutilmaganda tartibsizliklar boshlanib ketgani belgilangan. O'sha yilning 10-oktyabrida Atambayev va uning bir qancha tarafdorlari qo'lga olinib, Jinoyat kodeksining 264-moddasi ommaviy tartibsizlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Sobiq prezident Atambayev barcha ayblovlarni inkor etib kelmoqda. U sud jarayonlarida savollarga javob berishdan bosh tortib kelgan. Atambayev 28-iyunda o'tgan sud majlisida ishtirok etishdan va so'nggi so'z aytishdan bosh tortgan. Bu majlisda Babanov ham ishtirok etmadi. Bu siyosiy ish bo'lgan. Sud xolis qaror chiqardi. Biroq umumiy sud tizimida islohotlar bo'lmadi. Men qamoqda o'tirganda qamalgan minglab odamlarning yarmidan ko'piga adolatsiz hukmlar chiqarilganiga guvoh bo'ldim. O'sha oddiy fuqarolar taqdiri hal bo'lib, o'shalar oqlangandagina islohotlar olib borildi deyish mumkin, dedi sudda oqlanganlardan biri Turan siyosiy partiyasi yetakchisi Jenish Moldaqmatov. Oqlanganlardan yana biri Sotsial demokratlar partiyasi rahbari Temirlan Sultanbekov esa. Sud bizni aybsiz deb topdi. Ammo boshqa aybdorlar bor. Voqeada o'lganlar, yaralanganlar bor. Aybdorlarni topib javobgarlikka tortish kerak deb aytdi. Sud hukmi bir necha kundan so'ng o'z kuchiga kiradi. Bunga qadar prokuratura mazkur hukm ustidan yuqori instansiya sudiga shikoyat arizasi kiritishi mumkin. Qirg'iziston parlamenti sobiq deputati Riskeldi Mombekov sud hukmiga munosabat bildirar ekan, oktyabr voqealari bo'yicha o'sha paytdagi hukumat rahbarlarining javobgarchiligi ko'rib chiqilishi zarur deb hisoblashini bildirdi.
Bu adolat tuchachim, biroq qo'zg'olon qilmishlikda negizi yo'q.
Bugungi qaror adolatli bo'ldi, biroq mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishini ochishga asos yo'q edi. Jinoyat ishi yuzasidan men ham guvoh sifatida ishtirok etganman. Ichki ishlar vazirligi bunga aloqasi bo'lmagan odamlarga nisbatan jinoyat ishi ochgan. Oktyabr voqeasida jabrlanganlar bor. Sud ularni jabrlanuvchi sifatida tan oldi. Shu sababli endi o'sha davrdagi prezident, Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Ichki ishlar vazirligi rahbarlariga nisbatan ish qo'zg'atilishi kerak, dedi Riskeldi Mombekov. 3 yildan beri qamoqda yotgan sobiq prezident Almazbek Atambayevga bundan tashqari boshqa ayblovlar ham bildirilgan edi. Jumladan sobiq prezidentga nisbatan Bishkekdagi Qalisorda mavzeidagi maktab qurilishida korrupsiyaga yo'l qo'yganlik va Sebat Ma'ruf tizimining turkiyalik 10 nafar xodimiga qirg'iz fuqaroligini noqonuniy berganlik ayblovlari bo'yicha ikkita jinoyat ishi ochilgandi. 16-iyun kuni Bishkekning 1-may tuman sudi Atambayevni bu ikki jinoyat ishi bo'yicha oqlagan edi. Atambayev 2013-yili qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy ravishda muddatidan oldin bo'shatib yuborganlikda ayblangan edi. 2020-yilning iyunida mazkur ish bo'yicha u 11 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Shu yilning 15-martida Oliy sud bu hukmni tasdiqlagan. Bundan tashqari Atambayev 2019-yilda Bishkek issiqlik elektr markazini modernizatsiyalash jarayonida korrupsiyaga yo'l berganlikda ham ayblanmoqda. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha tergov davom etmoqda. Almazbek Atambayev 2019-yilning avgustidan buyon qamoqxonada saqlanmoqda. Sobiq prezident barcha ayblovlarni inkor qiladi va buni siyosiy ta'qib deb baholab keladi. Almazbek Atambayev, Asqar Aqayev, Qurmonbek Bakiyev va Roza Otumbayevadan keyingi Qirg'izistonning 4-chi prezidentidir. U 2011-yildan 2017-yilgacha mamlakatni boshqargan. 2017-yildagi prezidentlik saylovida u So'ronbay Jeenbekov nomzodini qo'llab-quvvatlagan. Biroq Jeenbekov prezidentlikka saylangandan so'ng Atambayev muxolifatga o'tgan va prezidentlikka o'zi olg'a surgan shaxsni tanqid qila boshlagan. Shundan so'ng Atambayev qonundagi o'g'ri Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatganlikda ayblana boshlagan. U Ichki ishlar vazirligi o'tkazayotgan tergovga qatnashishdan bosh tortgan ortidan 2019-yil avgustida Qo'ytosh qishlog'ida yashayotgan Atambayevni qo'lga olish amaliyoti o'tkazilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Gazeta.uz prezidentlik muddati haqidagi maqola ortidan trollar hujumiga uchradi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Mustaqil Gazeta.uz nashri O'zbekistondagi so'nggi konstitutsiyaviy islohotlar haqida chop etgan ikki maqolasini saytdan o'chirishga majbur bo'ldi. Tahririyatning bildirishicha, aynan prezident muddatining 5 yildan 7 yilgacha uzaytirilishi haqidagi maqola ortidan nashr navbatdagi trollar hujumiga uchragan. 25-iyun kuni e'lon qilingan prezidentlik muddatini 7 yilga uzaytirish taklif qilinmoqda deb atalgan maqolada konstitutsiyaning 90-moddasi 2-qismidagi 5 so'zini 7 so'z
so'zi bilan almashtirish nazarda tutilgani, oxirgi marta prezidentlik muddati 2011 yilda o'zgartirilgani, keyin muddatlar 7 yildan 5 yilga qisqartirilgani qayd etilgan. Tahririyatning bildirishicha, maqola ortidan Gazeta.uz trollar hujumiga nishon bo'lgan. Diqqat, Gazeta.uz ushbu xabar izohlarida trollar to'lqiniga duch keldi. Sharhlar aynan bir xil yoki bir-biriga o'xshash IP manzillardan qoldirilmoqda. Turli mualliflar nomidan e'lon qilinayotgan ayrim sharhlar bir xil mazmunga ega. Ular soni juda ham ko'p. Tahririyat fake xususiyatiga ega sharhlarni chop etmaslik huquqini o'zida saqlab qoladi, deyiladi nashr nomidan berilgan bayonotda. Maqolaga turli nomdagi foydalanuvchilar tomonidan hozirgi sharoitda O'zbekistonga Mirziyoyev singari kuchli rahbar zarur. Shuning uchun vakolat muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirishni qo'llab-quvvatlayman. Мне лично понравилось очень разумное предложение. Большое спасибо за работу, проводимую для развития нашей страны, кабы экзак шархлар қалдырылғанны көріш мүмкін. Авалроқ газета өз елон қылған конституцион ислоҳот бізді нимаға тайёрлашмоқда деп аталған таҳлили мақола ҳам сайтдан ғойиб бўлган эди. Кейинроқ BBC Ўзбек хизмати томонидан қайта чоп қилинган мақолада муаллиф Комил Жалилов янги конституция шахсларга асосланган тизимдан институтларга асосланган тизимга ўтиш имконини бериши кераклигини таъкидлайди. Менимча, конституцияга киритилган ўзгартиришлар шахсларга асосланган тизимдан институтларга асосланган тизимга ўтиш имконини бериши керак. Зеро, ҳокимиятнинг ҳар бир тармоғи бир-бирини назорат қиладиган ва уни ҳар қандай субъектив қарорлар қабул қилишдан тийиб туриш учун етарли ваколатга эга бўлган тизимда янги шахснинг ислоҳотларни четлаб ўтиши ёки орқага қайтариши қийин бўлади. Муайян шахснинг кетиши билан ҳамма нарса барбод бўлади дея қўрқувга тушсак, давлат институтларининг барқарорлиги ҳақида гапириш мумкинми деб ёзган таҳлилчи. Муаллиф айни чоғда конституцияның референдумга қўйилиши тартиби масаласида ҳам ўз таклифини берган. Референдум барча тузатишлар тарафдори ёки барча тузатишларга қарши тамоили бўйича партияви овоз бериш имкониятини эмас, балки тузатишларнинг ҳар бир алоҳида банди бўйича овоз бериш имкониятини бериши керак деб ёзади у. 25-июн куни Ўзбекистон конституцияси ўзгартиришга оид қонун лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига қўйилди. Gazeta.uz нашри мазкур лойиҳа таҳлили доирасида конституцияда Қорақалпоғистоннинг мақомини ўзгартириш таклиф этилмоқда. Сарлавҳали мақола чоп этди. Унда амалдаги конституцияга кўра Қорақалпоғистон суверен республика сифатида референдум йўли билан Ўзбекистон таркибидан чиқишга ҳақли экани, янги лойиҳада эса ушбу тартиб бекор қилинаётгани баён этилган. Орадан кўп ўтмай мазкур мақола сайтдан олиб ташланди. Сайтдан мақолаларнинг ўчирилиши ва таҳририят троллар ҳужумига нишон бўлгани юзасидан ҳозирча на Ахборот ва оммавий коммуникатсиялар агентлиги, на Миллий масс медиани қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш жамоат фонди муносабат билдирган. Gazeta.uz 2008 yildan beri Afisha Media mas'uliyati cheklangan jamiyati muassisligida chop etib kelinadi. Sayt ijtimoiy siyosiy voqelik borasida mustaqil va nisbatan erkinroq yondashuvga ega ekani aytiladi. Mustaqil nashrlarga troll hujumlari O'zbekistonda ilk bor kuzatilmayapti. 2021 yilda Kun.uz ham trollar hujumiga uchragani, ijtimoiy tarmoqlarda tahririyatga nisbatan tuhmat va ig'bodan iborat postlar joylashtirilganini ma'lum qilingan edi. O'tgan yil oktyabrda Ozodlikning Telegram kanalida muvofiqlashtirilgan hujum qayd etilgan. Yarim soat mobaynida yopiq akkauntlardan Ozodlik jurnalistlariga o'lim va jinsiy tajovuz bilan tahdid qiluvchi o'nlab maktublar yo'llangan. Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini Ozodlik jurnalistlariga tahdidlar yuzasidan tekshiruv o'tkazish va aybdorlarni jazolashga chaqirgan. Ammo hozirgacha bu kabi tekshiruv o'tkazilgani ma'lum emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida 4-chi yerosti yo'li topildi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati 23-iyun kuni Farg'ona viloyatining Rishton tumanida Qirg'izistonga noqonuniy olib o'tiluvchi yerosti yo'li topilganini bildirgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, Qirg'iziston maxsus xizmati tunnelning Botken viloyati Qadamjoy tumani Qaytmas qishlog'ida Qirg'iz-O'zbek chegara chizig'i ostidan o'tgan 2-uch topilganini ma'lum qildi. Mazkur tunnel O'zbek-Qirg'iz chegarasidan topilgan 4-chi yerosti yo'li bo'ldi. Bundan avval O'sh viloyati Qorasuv tumanida mana shunday 3-ta tunnel topilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati mahalliy matbuotga sizdirgan ma'lumotda 23 iyun kuni Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamkorlikda tezkor tadbir olib borgani aytiladi. Tadbir doirasida Rishton tumanida yashovchi fuqaro TM boshqaruvidagi yuk mashinasi to'xtatilib, ko'zdan kechirilgan. Avtomashinada tegishli hujjatlari bo'lmagan taxminiy qiymati 15 milliard so'mlik 2707 dona mobil telefoni borligi aniqlanib, protsessual tadbirda rasmiylashtirilgan. Shuningdek, fuqaro TMning hovlisi ko'zdan kechirilganda Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani hududiga olib o'tuvchi eni 1-1.5 metr, balandligi 2 metr, uzunligi taxminan 130 metr bo'lgan yer osti yo'li mavjudligi aniqlangan. Xabarda ushbu yer osti yo'li orqali Qirg'izistondan noqonuniy ravishda tovar moddiy boyliklar olib o'tilgani ta'kidlangan. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi esa bir necha kundan so'ng mazkur tunnelning 2-uchi Botken viloyatining Qadamjoy tumani Qaytmas qishlog'idan topilganini bildirdi. Rasman bildirilishicha, mazkur yer osti yo'li orqali kunlik ehtiyoj tovarlari, qurol-yaroq, giyohvand moddalar, pul olib o'tilgan va noqonuniy migratsiya uchun foydalanilgan. Qirg'iziston va O'zbekiston maxsus xizmatlari e'lon qilgan foto va videolarda yer osti yo'liga lift kabi moslama o'rnatilgani, tunnel bemalol harakatlanish va yuk tashish uchun qulay bo'lganini ko'rish mumkin. 24 may, 7 iyun va 11 iyun kunlari O'sh viloyati Qorasuv tumanidagi uylarda ham noqonuniy tovar olib o'tish uchun mo'ljallangan yashirin yerosti yo'llari topilgani to'g'risida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xabar bergandi. May oyida topilgan Qorasuvning Telman qishlog'idan O'zbekistonga olib o'tuvchi yashirin yerosti yo'lining uzunligi 270 metr ekani aytilgan va bu hozircha topilgan tunnellarning eng uzuni bo'lib qolmoqda. Yaqinda O'zbekistonda bir qator internet saytlari O'zbek-Qirg'iz chegarasida tunnel qazib, noqonuniy tovar olib o'tkazish bilan shug'ullanganlar ustidan sud hukmi chiqqanini yozishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda mazkur uyushgan guruhning 8 a'zosidan 6 nafari Qirg'iziston fuqarosi. Ular 1 million dollardan ortiqcha naqd pulni O'zbekistondan Qirg'izistonga olib kelayotganda qo'lga olinib, 6 yildan 8 yilgacha qamoq jazosini olgan. Biroq Qirg'iziston rasmiy idoralari O'zbekistonda sudlangan fuqarolari to'g'risida ma'lumot bermadi. Davlat bojxona xizmati raisi Samad Isabekov parlamentning 17 maydagi yig'inida chegaraning aniqlanmagan yerlarida kontrabanda to'xtamayotganini aytgan edi. Rasmiy deputatlar savollariga javob berar ekan, buning ortida ta'sirga ega bo'lgan odamlar borligini ro'kach qilgan. Kontrabandaning ortida nufuzli odamlar turibdi. Bu boradagi materiallar prokuraturaga o'tkazib berilgan. Tergov ishlariga to'sqinliklar bo'lmasligi uchun bu ma'lumotlar hozircha sir saqlanmoqda, dedi Samad Isabekov.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toqayevning keskin bayonotlaridan so'ng Qozog'iston-Rossiya aloqalari qanday bo'ladi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'iston prezidentining Peterburg xalqaro iqtisodiy forumidagi kutilmagan bayonotlari, xususan DXR va LHRni kvazidavlat qurumlari deb ta'riflagani Ukrainadagi urushdan so'ng Markaziy Osiyoda vaziyat avvalgidek bo'lmasligini ko'rsatmoqda. Yanvar oyida Toqayev xalq g'alayonlari va elita o'rtasidagi nizo manzarasida yordam so'rab Rossiya boshliq kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga murojaat qildi va bu bilan ko'plab kuzatuvchilar fikricha Qozog'iston mustaqilligini qurbon va o'zini Moskvaga mute qilib qo'ydi. Biroq Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirganidan 4 oy o'tib, Toqayev Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi sahnasida Vladimir Putin bilan yonma-yon o'tirgancha Kreml uchun o'ta nozik masalalarda shakkoklik qilib, aftidan o'sha fikrlarni chippakka chiqarmoqda. Toqayevning ushbu gaplaridan biroz oldin Rossiya prezidenti butun Sovet ittifoqi go'yo tarixiy Rossiyaning bir bo'lagi ekanidan va Moskvaga ters yo'ldan yurishga jur'at etgan boshqa mamlakatlar boshiga ham Ukrainaning kuni tushajagidan bahs etgandi. Forum moderatori Russia Today davlat telekanali bosh muharriri Margarita Simonyanning Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyotga doir savoliga javoban Toqayev o'zini DXR va LHR deb atab olgan Rossiya mustaqil davlatlar o'laroq e'tirof etgan ayirmachi respublikalar rasmiy Nursulton tarafidan tan olinmasligini aytdi. Hisoblab ko'rilgan millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi butun yer yuzida ro'yobga chiqariladigan bo'lsa, BMT a'zolari bo'lmish hozirgi 193 davlat o'rnida 500-600 dan ziyod davlatlar paydo bo'ladi. Tabiiyki, bu hamma narsani ostin ustun qiladi, dedi Toqayev. va buning ortidan xuddi shu vajdan biz na Tayvanni tan oldik, na Kosovo, Janubiy Osetiya va Abxaziyani. Bizning nazdimizda kvazidavlat qurumlari bo'lmish Lugansk va Donetskka nisbatan ham ayni tutum qo'llanadi deb qo'shib qo'ydi. Qozog'iston yuqori martabali mulozimlari timsolida Rossiyaning Ukrainaga nisbatan bosqinchilik siyosatini yoqlamasligini birinchi marta bildirayotgani yo'q. Biroq Toqayevning sahnada Putin bilan yonma-yon o'tirgan ko'yi ushbu pozitsiyani takrorlagani Rossiyaning Qozog'iston kabi ko'p yillik hamkorlari Moskva qo'zg'agan urushdan masofalanishga intilayotganidan, aloqalar zaiflashib, o'zaro ixtiloflar kuchaya boshlaganidan dalolat beradi. Toqayev anchayin dadil gapirdi deydi AQShning Qozog'istondagi birinchi elchisi bo'lib ishlagan William Courtney ozodlikka bergan izohida. Moskva o'z qo'shnilari bilan munosabatda tobora agressivlashmoqda. Ukrainadagi harbiy omadsizliklari Kremlning pozitsiyasiga yanada ko'proq ta'sir qilsa kerak. Bu Qozog'iston kelgusida katta bosim ostida qolishi mumkinligini bildiradi, dedi Courtney. Toqayevning Sankt-Peterburgdagi bayonotlaridan oldin bir necha bor rus siyosatchilari va propagandachilari Qozog'istonning ko'plab rusiy zabonlar yashaydigan shimoliy hududlariga da'vo qilib keskin chiqishlar qildi. Qozog'iston shimoli Ukraina sharqiy viloyatlari kabi Sovet ittifoqi qulaganidan buyon Rossiya anneksiya qilishi mumkin bo'lgan hududlar sifatida ko'riladi. Ammo Ukrainada urush avj olgani sayin Qozog'iston Moskvadan o'zini mustaqil tutib, ko'pchilikni ajablantirmoqda. Nursulton Ukraina sharqida tashkil topgan Kreml qo'llovidagi ayirmachilarni tan olmaganidan tashqari g'alaba kuni harbiy paradini bekor qildi. Qozog'iston g'arb mamlakatlari Rossiyaga qarshi joriy etgan sanksiyalarga zid ish qilmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda. Ayni chog'da Moskvaning tashqi siyosatiga nafrat manzarasida Ukrainani qo'llab-quvvatlab mitinglar o'tkazilayotgan mamlakat ichida jamoatchilik fikrini muvozanatga solishga tirishyapti. Qolaversa, Nursulton o'z energiya resurslarini Yevropaga Rossiyani chetlab o'tgan holda yetkazib berish ustida ishlamoqda. Toqayev 15 iyunda Rossiya 24 telekanaliga intervyu berarkan, Nursulton sanksiyalarni aylanib o'tishda Moskvaga yordam bermasligini aytdi. Shuningdek, yanvar voqealaridan so'ng mamlakat Rossiya oldida qarzdor bo'lib qolgani xususidagi iddaolarni rad etdi. Rossiyada ba'zilar Rossiya Qozog'istonni qutqardi, endi Qozog'iston to'abad Rossiyaga xizmat qilishi va uning oyog'iga bosh urishi kerak deyishadi. Men bu gaplarni mutlaqo noo'rin, reallikdan yiroq iddao deb bilaman, dedi u intervyu chog'ida. Rossiya bu munosabatga zudlikda javob qaytardi. Davlat Dumasi deputati Konstantin Zatulin Qozog'istonning hududiy yaxlitligini shubha ostiga qo'ydi. Shimoldagi asosan ruslar yashaydigan qator viloyatlar, aholi maskanlarining Qozog'iston deb atalgan mamlakatga juda oz daxli bo'lganini ular juda yaxshi bilishadi, dedi deputat. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov esa Moskva nazoratidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti yanvar voqealarini tinchitishda Qozog'istonga yordam berganiga ishora qilib, mamlakat rasmiylarini noshukurlikda aybladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Qirg'iziston sudi ommaviy tartibsizliklarda ayblangan sobiq prezident Atambayev va boshqalarni oqladi. Tasavvuf adabiyoti tadqiqotchisi professor Ibrohim Haqqul olamdan o'tdi. Bulgariya Rossiya elchixonasining 70 xodimini mamlakatdan badarg'a qilmoqda. AQSh Rossiyaga mikrochip sotgan O'zbekiston shirkatiga sanksiya joriy qildi. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lining Qirg'izistondan o'tuvchi marshruti aniqlandi. Zelenskiy: Rossiyaning BMT xavfsizlik kengashida qolishga haqqi yo'q. Xiva 2024-yilda islom dunyosining turizm poytaxtiga aylanadi. Turkiya, Shvetsiya va Finlandiya NATO bo'yicha kelishuvga erishishdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling.
Bizni YouTube tejisangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Blogerlar O'zbekistonning yangi so'zi va yuzi. Har holda hokimiyat uni shunday taqdim etadi. Garchi blogerlar Karimov davrida maydonga chiqishni boshlagan esa-da, so'z erkinligining ko'rinishi sifatida Mirziyoyev hokimiyatga kelgach e'tirof etildi va kengroq yo'l berildi. Mirziyoyevning o'zi ularni yordamchilarim deb ataydi. Ammo blogerlarning o'zlarining e'tirofichi bu erkinlik nisbiy. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda Islom Karimov vafot etishi bilan hokimiyatga keldi va ilk kunlardan katta-katta islohotlar va'dasini bera boshladi.
Xalqimiz baxtiyor kelajakka ishonch bilan qarashini ta'minlashda eng katta sizlarning kuchlaring va quvvatlaring. Men sizlarga ishonaman va sizlar bu har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
O'zbekistonning diktatorlik rejimi ostida kechgan qariyb 30 yillik hayotidan so'ng o'zini islohotchi prezident sifatida taqdim qilgan Shavkat Mirziyoyevning bu gaplaridan jamoatchilik o'zbek matbuotiga uzoq kutilgan erkinlik berilishini kutgan edi. Oradan qariyb 7 yil o'tdi. Rasmiy matbuot erkinlashmadi. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi yangi O'zbekistonda prezident va'da qilganidek matbuot erkinlashmadi. Ammo rasmiy va mustaqil ommaviy axborot vositalariga nisbatan erkinroq bo'lgan blogerlar qatlami yuzaga keldi.
Yana bir marta aytmoqchiman, sizlarga juda katta ishonaman. Bilasizlarmi, baribir sizlar shu media masofamizda agar qarasak, jamiyat o'zgaryapti.
Sussiz
o'zgaryapti. Baribir ochiqlik, erkinlik eng katta muvaffaqiyatimiz. Biz birgalikda qo'yamiz. Sog' bo'linglar sizlar. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimiz. Ko'rish tursam, menga ham kuchalmaydi.
Rivojlangan davlatlarda birinchi navbatda 4-chi hokimiyatni tiklash haqida gap ketyaptimi? Demak, u amalda ham bo'ladi. Va bundan tashqari bir qancha jurnalistlar qancha bosim o'tkazgani yaqindagi holatlardan ko'rishingiz mumkin, o'sha zamon yoki boshqa humanus bilan bo'lgan holatlar ham bu tayyor keys. Ya'ni jurnalistik faoliyatga bosim o'tkazganlik uchun javobgarlikni belgilash zarurligi naqadar o'zini isbotini topayotgani bo'yicha tayyor keyslar va bu keyslar yuz berganiga hali hech qancha bo'lmadi va bu holat hali davom etadi. Meni qiziqtirayotgan holat ham xuddi shu. Bloger uchun endi alohida misol qonunlar, hujjatlar chiqarilib bu bo'lgan yo'q-ku, lekin professionallik umuman eski nuqtai nazaridan ko'proq faoliyatini olib boradigan jurnalistlarga huquqiy jihatdan poydevorlar qo'yilgani yo'q hali.
O'zbekistonda hokimiyat va xalq o'rtasida ko'prik bo'lgan 4-chi hokimiyat vakillaridan ko'ra ta'siri kuchliroq bo'lib borayotgan o'nlab bloger bor. Aksari shu kunda nisbatan erkinlashgan ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa YouTube, Instagram, Facebook, Twitter va TikTok kabi ijtimoiy tarmoqlarda millionlab auditoriyaga ega. Ular o'z navbatida bloger va vloggerlarga ajralib qoldi. Ya'ni voqelikka o'z shaxsiy pozitsiyasini matn shaklida yozib yoki foto, video, xabar ulashib o'quvchi qozonayotgan ananaviy veb-blogerlar. Faqat videoblog, ya'ni video sharh yoki video kontent ulashib tomoshabin qozonayotgan vloggerlar. Ularning safi internetning o'zbek segmentida ham favqulodda kengaymoqda. Bundan tashqari tahlillar va taqdim qilayotgan eksklyuziv ma'lumotlar beradigan, savodli va professional matn yozadigan tahlilchi, sharhlovchi va xabarchilik qilayotgan turli kasb egalari ham ajralib qoldi. Siyosat, inson huquqlari, iqtisodiyot va banking, huquqshunoslik, davlatchilik va jamiyat, tibbiyot, ta'lim, din, ijtimoiy muammolar, maishiy hayot, shou-biznes va hokazo o'nlab yo'nalishda nomi chiqqan blogerlar ko'zga tashlanmoqda.
Lekin yangi prezident saylangandan keyin, ayniqsa 2016-yillardan keyin blogerlik gullab-yashnab ketdi. Istagan odam kirib, istagan narsasini yozadigan bo'ldi. Endi bundan millat unumli foydalanishi kerak. Bunday narsalardan lekin chiqib birovni oilasi, anovi haromi, manovi manaqa xotinni urgan shunaqa narsalar ham ko'payib ketdi. Lekin yaxshi anaqa blogerlar ham bor. Ya'ni ijtimoiy, iqtisodiy, mana Bakira bor, iqtisodiy temada yozadigan, Xushnudbek bor, mana jamiyatdagi yangi qonunlarni haqida e'lon qilib, sharhlab, tushuntirib beradi. Yana juda ko'p blogerlar bor, har xil temada yozadigan. Endi bularni kimdir nazorat qilyapti deb o'ylamayman, lekin davlat yoki bir qandaydir tashkilot o'zining bir manfaatlarini olg'a surish uchun qandaydir blogerlardan foydalanib, qilayotgan bo'lishi mumkin. Chet elda shunaqa, bizda ham shunaqa bo'lsa kerak. Bir 10-15% blogerlar, misol uchun boyagi davlat aytganda qilib, davlat blogerlari desa ham bo'ladi-da, paxta qo'yib, shunaqa qilib yuradigan. Lekin erkin blogerlar, ya'ni istagan narsasini yozib, istagan narsasini qo'ya oladiganlar juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Endi shu saralanib, xalq o'ziga kerakli blogerlarni topib, ana qilib olaveradi-da.
Ammo ijtimoiy tarmoqlarda matbuot yozmagan mavzularni yozib, jiddiy tahlil qilayotgan hamda buning uchun turli darajadagi hokimiyat organlari, huquq-tartibot idoralari nazariga tushayotgan blogerlarning aksari so'z erkinligi cheklanganini e'tirof etadilar. Garchi bu haqda ozodlikka ochiq aytishga rozi bo'lgan blogerlar ko'pchilik emas va shu holatning o'zi ham rasmiy va xususiy ommaviy axborot vositalari uchun o'ta cheklangan va hatto qariyb ko'rinmayotgan so'z erkinligi aslida blogerlar uchun ham keskin chegaralanganidan dalolatdir.
Keskin yozadigan blogerlar O'zbekistonda hozir men keskin va xolis ich-ichidan yozadigan blogerni men ko'rmayapman hozirgi kunda. Nota. Chunki bilasizmi, o'tgan davr mobaynida har xil nimalar bo'ldi, hatto virtual repressiyalar, o'sha qanaqadir proyektlar chiqib gapirishi, keyin yana qanaqadir nimalarni shaxslarni chiqib, bular Amerikada qilinadi, ana hech qanaqa fakt sud qarori yoki guvohlarsiz chiqib tuhmat qilishi yoki bu qanaqadir miqdorda boshqa turdagi bosimlar, qo'ng'iroqlar, yana boshqa o'sha o'zingizdan xabardorsiz chiqib gapirdi-ku nechtasi. O'shalar ham qaysidir miqdorda ichki senzura shakllanishiga xizmat qildi. Va qilinadi. Shu sababli hozirgi kundagi O'zbekistonda faol blogerlar chegara qayerda tugashini biladi. Bu chegara qayerdan boshlanishini ham biladi.
Blogerlar tegmayotgan mavzular esa talay. Prezident va uning oilasi, bosh vazir, Toshkent va boshqa viloyatlar hokimlaridan ayrimlari va oilasiga aloqador tanqidiy, korrupsion iddaolarga oid mavzular, davlat xaridlariga oid korrupsion iddaolar, gaz-neft sohasida hukumat darajasidagi mulozimlar aralashgani da'vo qilinayotgan katta ko'lamdagi o'g'riliklar va hokazo. Bu mavzularni yoritgan yoki tilga olishga uringan blogerlarga nisbatan jiddiy bosim bo'layotgan, hibs va qamoq jazolari qo'llanganiga oid misollar tobora ko'payib bormoqda. O'zbekistonda blogerlarga nisbatan bosim va tazyiqlar Human Rights Watch, Chegarasiz muxbirlar tashkiloti, Xalqaro jurnalistlar qo'mitasi, AQSh davlat departamenti, Amnesty International kabi tashkilotlar tomonidan muttasil qoralanmoqda. Ammo ba'zan u yoki bu amaldor yoxud yirik davlat tashkilotidagi o'g'rilik, korrupsiya, jiddiy qonunbuzarliklar haqida favqulodda jasorat bilan yozilgan eksklyuziv ma'lumotlar ayrim blogerlar sahifasida paydo bo'lgani kuzatilmoqda va bunday ma'lumotlar odatdan hokimiyatning ayrim idoralaridagi tadbirlarda kunda shunday ishtirok etayotgan blogerlarda kuzatilmoqda. Bu holat jamoatchilikda anchadan buyon muhokama bo'lib kelayotgan saylangan saroy blogerlari bahsini avj oldirmoqda.
Blogerlarni vaziyatga qarab har xil toifaga bo'lish mumkin. Masalan, ixtisoslashish bo'yicha iqtisodiy, huquqiy, siyosiy, sport, media yo'nalishida faoliyat yuritgan blogerlarga bo'lish mumkin. Undan tashqari boshqarilish nuqtai nazaridan faqat pulga faoliyat yuritadigan, ya'ni ma'lum bir doirani yoki shaxslarni manfaatlari uchun moddiy maqsad yo'lida faoliyat yuritgan blogerlar bor. Shunchaki hech qanday manfaatsiz, hech qandaygi bir yordamsiz, kuchsiz faoliyat yuritgan blogerlar bor. Tashqaridan har xil grantlar yoki qanaqa g'oyalarni tarqatish evaziga ma'lum miqdorda moddiy yordam olib faoliyat yuritgan blogerlar bor. Ya'ni blogerlarda ayni bir qolib bilan ajratib bo'lmaydi, har xil tomondan qarashga qarab, qaysi fokusdan qarashga qarab blogerlarni bir nechta toifaga bo'lish mumkin.
Lekin bizda hozir siyosiy blogerlarimiz ham ko'payib ketdi. Ya'ni murojaatlarni ommaviy axborot vositalari orqali ommaning va huquq-tartibot organlarining e'tiborini jalb qilishga urinadigan blogerlarimiz ko'payib ketdi. Buni asl mohiyati esa joylarda eshitilmayotganidan, murojaatchilarimizning dardi, fikrlari mutasaddilar tomonidan eshitilmayotganligidan ko'payib ketdi deb o'ylayman. Endi hozir bu narsani aytadigan bo'lsam, hamkasblarim, chunki o'zim ham blogerman, ba'zi bir hamkasblarim mendan xafa bo'lishlari ham mumkin, lekin bu meni shaxsiy fikrim, o'zimning fikrim. 70 ga 30. 70% hukumat o'sha hokimiyat vakillariga ishlaydigan, 30% esa haqiqiy xalqning dardini olib chiqadigan blogerlar.
Yana bir jiddiy masala, O'zbekistonda blogerlik faoliyati hozircha qonunchilik bilan tartibga solinmaganidir. Ya'ni blogerlik faoliyati majburiyati va himoyasini belgilovchi huquqiy asos yo'q. Jamiyatdagi jiddiy muammolar va bir uchi hukumat va hatto prezident oilasiga borib taqaladigan jiddiy korrupsion muammolar haqida chiqish qilayotgan blogerlarning erki hukumat tomonidan cheklanayotganiga oid jiddiy iddaolar bor. Jumladan, hokimiyat organlarida saroy javohirlari deb nomlanayotgan blogerlar guruhi paydo bo'lgani va AOK maxsus nazoratga olgani, senzura qilayotganiga oid iddaolar shular jumlasidandir. Ozodlik mana bu savollarni AOKga yo'lladi. AOK blogerlar faoliyatini regulatsiya qiladimi va agar qilsa, qanday huquqiy asosda va tartibda regulatsiya qiladi? AOK O'zbekistonda auditoriyasi oshayotgan va jamoatchilik fikriga ta'sir ko'rsatayotgan blogerlarni senzura qiladi degan iddaolar bor. Bu to'g'rimi? AOK vositachiligida hukumat va ayrim konkret amaldorlarga xizmat qiladigan davlat va lobby guruhlari siyosatini targ'ib qiluvchi blogerlar guruhi borligi iddao qilinadi. Bu to'g'rimi? Hozircha agentlik ozodlik savollariga javob bergani yo'q. Javob kelishi bilan uni sizga havola qilamiz. Mirziyoyev va hukumati nega matbuotga emas, tanlangan blogerlarga cheklangan erkinlikni berdi? Bu savol O'zbekistonda so'z erkinligi va matbuot ahvolini kuzatayotgan ko'pchilik tahlilchilar tomonidan bot-bot tilga olinmoqda.
Sizlar menga ko'makchi yelkadosh, mana shu ham yutug'imizni, ham kamchiligimizni xalqimizga adolatli qilib yetkazakkan kuch deb bilaman. Ana shu kuch sizlar mana bugun men sizlardan bitta narsani iltimos qilmoqchimanki, izlanishga erinmanglar. Adolatli xalqqa yetkazishga qo'rqmanglar. Nima aytsangiz, orqalaringizdan prezident bor, u zamonlar o'tib bo'ldi. Endi orqaga yo'l yo'q.
Prezident bunday blogerlardan ayrimlarini hatto xalq va hokimiyat o'rtasida ko'prik bo'lgan 4-chi hokimiyat, ommaviy axborot vositalari va ularning jurnalistlaridan ustun qo'yib yoniga olmoqda. Jumladan, Shovvozsoy saroyi haqidagi ozodlik surishtiruvidan so'ng Shavkat Mirziyoyev ommaviy axborot vositalariga emas, aynan bloger Aziza Qurbonovaga izoh bergandi.
Shovvozsoyda majlis zonasi bilan bog'liq axborot tarqaldi va ayni shu mavzuga sizning munosabatingizni bilishni istardik.
U temir yo'llarda davlat korxonasi, hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q.
Aksar tahlilchilar bu savol javobini sahnalashtirilgan deb baholagan.
Я думаю, что именно поэтому режим Мирзиёева делает определенные различия тоже между теми и другими.
O'ylashimcha, ayni sababga ko'ra Mirziyoyev rejimi ularni muayyan darajada ayri ko'rib, blogerlarga ba'zan xushomad qilib turibdi. Chunki blogerlarning siyosatga ta'siri jurnalistik nashrlarniki kabi yuqori bo'lmasa-da, har holda jamoatchilik fikriga birmuncha ta'sir qila olishadi va rejim buni yaxshi tushunadi. Masalan, bloger Aziza Qurbonova Shovvozsoy haqida savol berganini olaylik. Bu blogerlar toifasiga biroz yon bosish, ularga qandaydir savol berish imkoniyatini yaratish edi xolos. Ayni chog'da agar shu savol keskinroq tarzda jurnalistlar tomonidan berilganida javob bunchalik jiddiy, shaffof va ishonchli chiqmagan bo'lardi. Tabiiyki, jurnalistlarning o'zi ham professionallik darajasi va qanchalik mustaqil ekaniga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Mening fikrimcha, agar Mirziyoyev fikr bildirish va axborot erkinligini cheklashni xohlab qolsa, bundan blogerlardan ko'ra ommaviy axborot vositalari ko'proq zarar ko'radi. Chunki blogerlarni jilovlash rejim uchun ancha oson kechadi.
Например, журналисты.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni arafasida o'tgan hafta qilgan chiqishida mamlakatda hanuz rasmiy va davlat axborot vositalari erkinlashmagani va faollashmaganini tan oldi. Aksincha, tarmoqlar va xususiy ommaviy axborot vositalari faollashganini qayd etdi.
Xususiy kanallarni qaranglar, har kuni 10 xil fikr, 20 ta emas 30 tadan taklif. Men o'zim o'shalarni kechqurun bo'lsa ham uxlamasdan ko'rganda yozib olaman. Takliflarda 50-60% juda mukammal va to'g'ri takliflar. Bizda davlat televizorida yo'q ko'p narsalar. Xususiy televizorda bor. Odamlarni aytdiryapti ular. Odamlar o'z fikrini aytyapti. Endi kechirasizlar, yana qanday 5 yilda islohotlar yoki erkin emillik kerak degan savolga ham javob topishimiz kerak-ku. Shuning uchun bularni hammasini amalga oshirish bo'yicha bizga siyosatimizda bardavomligi kerak. Hayotimizda, vatanimizda tinchligi kerak.
Tahlilchilar rasmiy va davlat matbuotiga xuddi tanlangan bloger va xususiy nashrlarga berilgani kabi erkinlik berish aynan hukumatning siyosiy irodasiga bog'liq bo'lib qolayotganini qayd etmoqda. Matbuot erkinligi ahvolini kuzatayotgan xalqaro tashkilotlar esa O'zbekiston hukumatini so'z erkinligi borasida berilgan va'dalar va e'lon qilingan islohotlarni tilda takrorlash emas, amalda bajarishga chaqirib kelmoqda.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
14-iyun kuni xalq deputatlari Andijon shahri kengashining navbatdan tashqari sessiyasi G'ofurjon Abdurahmonovni shaharning yangi hokimi etib tayinladi. Abdurahmonov bunga qadar Qishloq qurilish bank boshqaruvi raisining maslahatchisi lavozimida ishlab kelgan. U shu yilning 6-iyun kuni katta miqdordagi byudjet mablag'larini o'zlashtirganlikda gumon qilinib hibsga olingan Bahrom Haydarovning o'rnini egalladi. O'zbekistonning aholi soni bo'yicha 4-chi o'rinda turadigan Andijon mamlakatning eng zich yashaydigan mintaqasi hamdir. Mamlakatning 1% yerini ham egallamaydigan bu viloyatda respublikaning 10%dan ziyod aholisi yashaydi. Xo'sh, yangi hokim kim? U qaysi kasbiy muvaffaqiyatlari uchun strategik jihatdan muhim bo'lgan shahar boshqaruvchisi lavozimiga tayinlandi? Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, G'ofurjon Abdurahmonov 1976-yilda Andijon shahrida tug'ilgan. Mutaxassisligi iqtisodchi. U ancha yildan beri bank tizimida ishlab keladi. 1994-97-yillarda Markaziy bank Andijon viloyati bosh boshqarmasi turli lavozimlarda. Keyin 1997-yildan 2009-yilgacha Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Andijon viloyat bo'limida ishlagan. 2013-2021-yillarda u ATB Qishloq qurilish bank boshqaruvi raisi o'rinbosari bo'lgan. 2021-yildan Andijonga hokimlikka tayinlangunga qadar Qishloq qurilish bank boshqaruvi raisi maslahatchisi lavozimida ishlagan. Andijon shahrining yangi hokimi viloyat rahbari Shuhrat Abdurahmonov bilan familiyador. Tarmoqlarda G'ofurjon G'ulomovich Abdurahmonov Andijon viloyat hokimiga qarindoshligi to'g'risida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Ammo ozodlik manbalari bu ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytmoqda. Andijon viloyat hokimiyatiga yaqin manbaga ko'ra, yangi hokim Soliq qo'mitasining sobiq rahbari Botir Parpiyevning qayinjiyanidir. Abdurahmonovlarning familiyasi bir xil xolos. Shuhrat Qo'shoqboyevichga mutlaqo aloqasi yo'q. Aslida ular bir-biriga qarshi. Bu odamni Toshkent tayinladi. Bu lavozimga eng yuqoridan tayinlanadi. Shuhrat Abdurahmonov tayinlagan hokimlar qovun tushirib qo'yapti-ku. Shunga un odamni qo'yishmadi. G'ofur Botir Parpiyevning qayinsinglisining o'g'li bo'ladi. Bo'lmasa Andijonning o'zida boshqa kandidaturalar ko'p edi, deydi manba. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan buyon 3-chi marta almashtirilayotgan Andijon shahar hokimining sobiq MXX raisi Rustam Inoyatovning qudasi Botir Parpiyevning qarindoshi ekanini ozodlikka boshqa manbalar ham tasdiqladi. Andijondagi ismini ochiqlamaslikni so'ragan manba G'ofurjon Abdurahmonov Milliy bank viloyat filialida ishlab yurganda kasbiy faoliyat tufayli muammolarga uchragan, shu sabab Toshkentga ko'chirilganini iddao qildi. G'ofurjon Abdurahmonovning onasi Parpiyevlarga tegishli bo'lgan Andijon shahar Bobur shoh ko'chasida sobiq XBK qarshisidagi G'ulomjon muhtasham biznes markazi va avtosalonini boshqaradi. Yangi hokimning otasi G'ulomjon Abdurahmonov sobiq Agroprom servis xodimi, pensioner. U odamlarning bank va soliq ishlarini hal qilib berish bilan shug'ullanib keladi. G'ofirjonning o'zi esa Milliy bankda yo'l qo'ygan kamchiliklardan keyin bo'shatilgan. Shundan so'ng Toshkentda tog'asi yordamida arzimas lavozimlarda ishlab yurgan. Ozodlik manbalarining bildirishicha, yangi hokimning qaynatasi Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasida qariyb 20 yil davomida yuqori lavozimni egallab kelgan. Mahalliy manbalarga ko'ra Botir Parpiyevga yaqinligi aytilgan hokimdan tashqari, viloyat va respublikada turli davlat idora va muassasalarida Parpiyevlar klani vakillari mavjud va ular iqtidordan ketgan bo'lsa-da qudrat va ta'sirini saqlab qolmoqda. Ozodlik hozircha yangi hokimning qarindoshlik rishtalari va o'tmishdagi faoliyati borasida rasmiy manbalardan izoh ololmadi. Inson huquqlari faollari tabiricha, O'zbekiston aholisi 23 yil qo'rquvda ushlagan sobiq MXX raisi Rustam Inoyatov va o'zbekistonlik tadbirkorlar yuragiga vahima solib kelgan Soliq qo'mitasining sobiq rahbari Botir Parpiyevlar Orient Group oilaviy biznes imperiyasini yaratgan. Ozodlik o'z surishtiruvlarida so'nggi yillarda qudratli generallar biznes imperiyasida prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek o'z ulushini oshirayotganini aytilgandi. Shu yilning iyun boshlarida 76 yashar Botir Parpiyev mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vaziri maslahatchisi etib tayinlandi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, maslahatchi lavozimini maqom bo'yicha vazir o'rinbosari lavozimiga tenglashtirilgan. Botir Parpiyev 2018 yil mayida prezident Mirziyoyevning keskin tanqididan keyin ishdan bo'shatilgan, uning tashqi ishlar vazirligidagi o'g'li ishdan olingan. Unga yaqin mansabdorlar tergovga jalb qilingani xabar qilingandi. G'ofirjon Abdurahmonov Andijon shahriga so'nggi 3 yilda tayinlangan 3-chi hokimdir. Shaharga 2016 yilda rahbarlik qilgan Dilmurod Rahmatullayev 2019 yil avgustda internetda nomaqbul videosi tarqashi ortidan lavozimini tark etgandi. Uning o'rniga tayinlangan iqtisodchi bankir Bahrom Haydarov esa joriy yil 6-iyun kuni 2017-2019 yillarda Andijon viloyati moliya boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan davrda katta miqdordagi byudjet mablag'ini o'zlashtirganlikda gumonlanib hibsga olingan. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, tergov doirasida 37 nafar shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilinib, ularning 32 nafari qamoqqa olingan. Sobiq hokim eski lavozimida sheriklar bilan 48 milliard so'm byudjet mablag'larini talon-taroj qilganlikda ayblanmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan korrupsiyaga oid islohotlar natijadorligi va aholining korrupsiyaga murosasizligini baholashga qaratilgan reyting har oyda bir e'lon qilib kelinmoqda. Agentlik axborot xizmatining xabar berishicha, korrupsiyaga oid jinoyatlar sodir qilish bo'yicha Andijon o'tgan 3 oyda eng yuqori o'rinlarni egallab kelgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kuch tizimlari va narkobiznes. Qirg'izistonda narkotrafikda gumonlangan tojik militsioneri hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonning Botken viloyatida Tojikistonning ikki fuqarosi 33 kg giyohvand modda bilan qo'lga tushdi. Ulardan biri qo'shni mamlakat Ichki ishlar vazirligi xodimi bo'lib chiqdi. Tojikiston tomoni voqea yuzasidan izoh berganicha yo'q. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi xabarnomasiga ko'ra, giyohvand moddalarni tashishda gumon qilinayotgan tojikistonliklar transmilliy guruh a'zolaridir. Vazirlik qaydicha mazkur guruh Afg'onistonda yetishtirilgan katta miqdordagi giyohvand moddalarni Tojikistondan Qirg'izistonga, u yerdan Qozog'istonga yetkazib berish va bilan shug'ullangan. Narkodilerlar maxfiylik qoidalariga qattiq amal qilishgani va maxsus tayyorgarlikdan o'tishgani, ammo Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi giyohvand moddalar noqonuniy savdosiga qarshi kurash xizmati xodimlarining samarali faoliyati natijasida jinoiy guruh a'zolari bilan aloqa bog'lanishga va to'daboshini aniqlashga muvaffaq bo'lingani aytilmoqda. Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 282 moddasi giyohvand moddalar, psixotrop vositalar va ularning analoglarini sotish maqsadida noqonuniy tayyorlash bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida muvaffaqiyatli maxsus amaliyot o'tkazilib, transmilliy jinoiy guruhning barcha a'zolari, guruh tashkilotchisi 1960 yilda tug'ilgan Tojikiston Respublikasi fuqarosi bo'lmish OA hamda guruh a'zosi 1982 yilda tug'ilgan Tojikiston Respublikasi fuqarosi, shuningdek, militsiya katta serjanti va ichki ishlar
vazirligining inspektor lavozimli xizmatdagi xodimi bo'lib chiqqan IM qo'lga olindi deya ma'lum qildi Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Adinay Sharshayeva. Qo'lga olish chog'ida ulardan 11 kg'dan ortiq afyun va qariyb 22 kg gashish olib qo'yilgan. Giyohvand moddalarning jami vazni 33 kg 241 g'ni tashkil etadi. Ichki ishlar vazirligi ushbu narkoguruh va uning jinoyatlarga aloqador boshqa shaxslarni aniqlash tadbirlari davom ettirilayotganini eslatgan. Gumondorlar Bishkekdagi 1-sonli tergov izolyatoriga hibs qilingan. Mazkur ish doirasida yana necha kishi qo'lga olingani ochiqlangan emas. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan foto va videolarda Tojikiston huquqni muhofaza qilish idoralari xodimining xizmat guvohnomasini ko'rish mumkin. Hujjatda u militsiya katta serjantiga berilgani va 2025-yilgacha amal qilishi ko'rsatilgan. Videoda Tojik militsiyasi xodimiga biriktirilgan xizmat quroli ham namoyish etilgan. Tojikiston tomoni voqea yuzasidan izoh berganicha yo'q. So'nggi paytlarda Qirg'izistonda giyohvand moddalar tashish yoki sotish bilan shug'ullanuvchi shaxslar qo'lga olingani haqida xabarlar paydo bo'la boshladi. Ammo bu qo'lga olinganlardan biri qo'shni davlat huquq-tartibot idoralari xodimi bo'lib chiqqan ilk holatdir. Jogorku kenish deputati, Botken viloyati sobiq gubernatori Sultonboy Ajigitov viloyatda Tojikistondan kontrabanda yo'li bilan giyohvand moddalar olib kelish avvaldan bo'lganini, ushbu biznesga homiylik qilayotgan kimsalar hanuz borligini aytadi. Muayyan shaxslar homiyligisiz narkotrafik bilan shug'ullanish juda qiyin. Qoradori tujjorlarning yo'lini ochib berayotgan katta guruh bor. Qo'lga olingan anava militsiya xodimi aftidan oddiy ijrochi bo'lsa kerak. Qoidaga ko'ra avvalo giyohvand moddalarni qaysi yo'llar bilan yetkazib berishni belgilab olishadi. Shundan so'nggina bu tijoratga homiylik qiluvchilarni qidirishadi. Narkotrafik tabiati shunaqa deydi deputat. Darvoqa katta miqdordagi giyohvand moddalarning musodara qilinishi Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi postlar yuk o'tkazish uchun yopiqligicha qolayotgan paytga to'g'ri keldi. Bishkek o'tgan yilning may oyida Botken viloyatida yuz bergan qurolli to'qnashuvdan so'ng qo'shni davlat bilan chegarasini taqa-taq yopgan. O'shanda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi giyohvand moddalarning qariyb yarim tonnalik rekord darajada yirik partiyasi ushlab qolinganini ma'lum qilgan edi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xabarnomasiga ko'ra, mol Yaqin Sharqdan Markaziy Osiyo orqali Yevropaga yetkazilishi kerak bo'lgan. Qirg'iziston og'ir narkotiklar o'tkaziladigan tranzit mamlakat sanaladi. Mutaxassislar Tojikiston va Qirg'iziston orqali Rossiya hamda Yevropaga tonnalab qora dori tashilishini aytadilar va mazkur kanalni shimoliy yo'nalish deb ataydilar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.